Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarildi.
18 ta ma'ruzadan 2 ta ma'ruza o'tdi, undan keyin chiroqni o'chirib qo'ydi.
O'ztransgaz gazning ko'p qismini O'zbek Energo yib qo'yayotganini aytdi. Toshkentlik qizaloq Qorbovodan ukasiga pampers, onasiga mantiqas qon, o'ziga esa ko'ylak so'radi.
Buvamga davringa tushiradigan dori, oxirisidagi manga vechirni ko'ylak.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
29 dekabr kunning 2 yarmida Toshkentdagi Milliy matbuot markazida siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlab bir guruh jamoatchilik faollari uyushtirgan tadbir boshlanishi bilanoq chiroq o'chirildi va oradan ko'p o'tmay tadbir ishtirokchilarini binodan matbuot markazi qo'riqchilari majburan chiqarib yubordi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 1918-yilda boshlangan qizil terrorning 100 yilligi hamda 1937-38-yillardagi Stalin qatag'onlarining 80 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan ilmiy anjuman muvofiqlashtiruvchisi Anvar Nazarning ozodlikka aytishicha, anjumanni o'tkazish uchun Milliy matbuot markazi rahbariyati bilan oldindan kelishilgan, binoning ijarasi uchun oldindan pul ham to'lab qo'yilgan edi. Anjuman ichida 50 ortiq tarixchi olimlar, tadqiqotchilar, jurnalistlar, jamoatchilik faollari qatnashayotgan edi.
Tadbir boshida 18 ta ma'ruza edi. Shu 18 ta ma'ruzadan 2 ta ma'ruza o'tdi, undan keyin chiroqni o'chirib qo'ydi. Bitta mana o'sha
chiroqni o'chirib qo'yishdimi yoki o'sha
rayonda o'chirib qo'yishdi? Yo'q, rayonda o'chmadi, o'chirib qo'yishdi, lekin bitta o'sha odam kelib kelgan mehmonlardan biriga o'sha ukalarimizdan menga aytdiki, Anvar aka dedi, bular qanaqadir harakat qilyapti, chiqib ketsin, tamomlasin, qanaqa propaganda bo'lib ketyapti. Shuni o'chgandan keyin biz to'xtatmadik tadbirni. Undan keyin bir necha kishi, bir ikki ma'ruzachi gapirdi, qorong'ida gapirsa ham ketyapti, mikrofonlar endi albatta o'chadi, shunga qaramasdan ketyapti, lekin shovqin boshlandi. Shovqin boshlandi, kirdi chiqdi, kirdi chiqdi. Undan keyin menga kelib aytishdi, mana mana shunaqa tomon qilishdi, yakunlashdi, kerak emas, har xil bahonalar kiritishyapti, kuzatishyapti odamlarni.
Buni eshitdim, sizlar tadbirni to'xtatishga o'zinglar qaror berdinglarmi yoki
bo'shatib
qo'yishni talab qilishdimi?
Bilasizmi, biz qaror chiqardikki oxirigacha o'tkazishki. Men odamlarga bildirmadim, odamlar boshida sezmadi ham, o'yladiki hali siz aytgandek shu oddiy texnik nosozlik, chiroq o'chgan. Shunga qaramasdan kirib chiqish boshlandi. Охранниклар qo'pol darajada kirib telefonlarda gaplashib bizani xonada, endi gapsiz gapiryapsiz, kimdir gapiryapti, gapingizni hech kim eshitmayapti, chunki begona odamlar kirib qorong'ida chiroq o'chib bo'lgan eshikni ochadi, yopadi, kiradi tepamizga. Oxiri gapirayotganda oldimizga ahrani kirib etdi, chiqib ketinglar dedi.
Ozodlik 29 dekabr kuni anjuman qatnashchilari nega chiqarib yuborilganini so'rash uchun Milliy matbuot markazi rahbariyati bilan bog'lanishga urindi, lekin javob ololmadi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir va uning maslakdoshlari bundan oldin o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirlar, xususan shoir Rauf Parfiga bag'ishlangan tadbir ham to'sqinlikka uchragan edi. 29 dekabr kunning 1 yarmida siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir boshlanishidan bir necha soat oldin Anvar Nazir bilan bog'lanib, suhbatni yozib olgan edik. Bu suhbatni dastur davomida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yil oxiriga kelib mamlakatning bir qancha viloyatlarida avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchalarida bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'lgani, haydovchilar 5-6 soatdan navbat kutayotgani oddiy holga aylandi. Ozodlikning 22 dekabr kungi maqolasida O'ztransgaz mulozimi bu holatni gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda gazni yetkazib berilmayotgani sabab quvurlarda gaz bosimi tushib ketgani bilan izohlagan edi. 29 dekabr kuni O'ztransgaz sadorli kompaniyasi boshqarma boshlig'i Erkaboy Aliyev Gazeta.uz saytiga O'zbekiston ichki ehtiyoji uchun ishlab chiqarilayotgan gazning asosiy miqdorini elektr quvvati ishlab chiqarish maqsadida O'zbek Energo yeb qo'yotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Gazeta.uz'ga intervyu bergan Erkaboy Aliyevning aytishicha, havo sovib ketganligi bois O'zbek Energo'ning gazga talabi ham ortgan. Havoning birdaniga sovib ketishi natijasida respublika aholisi ko'proq elektr energiyasi iste'mol qila boshladi. Bizning asosiy iste'molchimiz O'zbek Energo ham limitdan yuqori gazga talabi oshdi. Agar reja bo'yicha biz har kuni O'zbek Energoga 51 million kubometr gaz yetkazib berishimiz kerak bo'lsa, ayni kunlarda bu ko'rsatkich 52-53 million kubometrni tashkil qilmoqda. Sovuq tushishi sabab elektr energiyasiga talab kuchaygani va tabiiy gaz bosimi rezervlarini qisqarishi hisobiga Farg'ona vodiysiga gaz yetkazib berish susaydi, degan Erkaboy Aliyev. O'ztransgaz sadorli kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozim bu holatni 22 dekabr kuni Ozodlikka shunday sharhlagan edi. Sababi gaz bosimi past. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarining o'z normasi bor. Ular turbada gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgan holda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birdaniga ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortandagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan gaz kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, degan edi O'ztransgaz sadorli kompaniyasining mulozimi. Ayni paytda vodiy viloyatlarida avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida uzundan-uzun navbatlar barham topgani yo'q. Asakalik haydovchi 29 dekabr kuni 4 soat navbatda turib gaz olganini Ozodlikka aytdi. Sahar kelib 4 soat kutib enamni ko'rdim. Dahshatli navbat, aytishlaricha yangi yildan keyin yaxshi bo'lar ekan, dedi haydovchi. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan, haydovchilar Ozodlikka 5-6 soatda navbatda turishganini gapirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4 sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Ustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284 maktabning rus sinfida o'qiyotgan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvda yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayrami arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorboboga yozgan maktubini Ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
Qorbobodan adamga qora krem, oyimga mantiqasxon, qo'shnimiz so'rib-urib jang etdi. Keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampers bir pochka, ikki pochka yasayam vayla, buvamga davrenga tushiradigan dori.
Madina Bonu o'zi uchun qorbobo ko'ylak sovg'a qilishini istaydi.
Opasidagi manga vechernik ko'ylak.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechernik ko'ylak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsa o'zi, qanaqa chiroyli bo'lsin.
Fatiniki ana qo'shnimikidan chiroyliroq bo'lsa,
deydi jajji suhbatdosh. Madina Bonu o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib, oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina Bonuning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Menga bitta popka, qora popka, opamga anaqa vechernik ko'ylak, adamga.
O'zingiz so'rayapsizlar.
سنجا چه سن اوزنگا
پاپکا منگا
پاپکا ها رنگی خنقا بوسن رنگی خنقا بوسن پاپکا نه
پاپکا نما انقا رنگی قارا بوسن
ایچی گه نما سوال ایلی پاپکا نه ایچی ده شرلیگلا بوسن یا خورق پاپکا نه اوزم
اوزم اپکا بارین
خوب مایلی نما مصطفا گه نما سوال ایلی
ایچی پاچکا پامپرس
ها مایلی کپرا بوسن یا مایلی خوب یعنی یکی نیک کشکن ده خوب مه سامیر جان تبریک میگم یکی بگین یکی
برگون کالد.
34 یاشار علی عبدالستارف تاشکین تگ دولتی دارلردن برده ایشلاید. خزی آزگان مکتوب مترمک کویگان آرتدن بونشالی ترکالب کیتشینی کت مگرلگی نایتاده.
ایند هر یل اند بله خاتی آزاد قربو باگی یعنی یل ارفاسده اند یاش بالله آزگان نی بله یازده من کلیم. وزور سنف تو قیره. rus sinfda kirillitsa yozgani uchun man ishdan kelsam Andijon mana xatni pochtaga jo'nating deydi mana qorboboyga xatimiz deydi bu yil yozgan xatimiz hop dedim o'zim o'qib ko'rdim o'zim endi o'qiymanku o'zim o'qib ko'rdim endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsada endi bolaga bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa bu mani zimmamdagi narsa shunga o'qib qaron bo'lib xursand bo'lib ham qaron bo'lib ham kulib ham bu yerda bir chiroyli yozilgan narsa ekanda keyin uni olib facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga и shu bilan keyin u tarqalib ketibdi boshqa bo'libdi nima qilamiz niyatini amalga oshirib beramiz
deydi qorboboga xat yozgan qizning otasi
instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyev 2009 yil juda og'ir, lekin hal qiluvchi yil bo'lishini aytdi. Jurnalist surishtiruvi, Oqdaryolik ayol uni kaltaklagan va videoga olganlar qattiqroq jazolanishini talab qilmoqda. Ozod mikrofon, hokim qiziga sovchi kutgan ayoldek faqat supurilgan joylarni prezidentga ko'rsatdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida yil yakunlariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat
28-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston parlamentiga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. Tugayotgan yil yakunlariga baho berilib, kelayotgan yildagi asosiy maqsad vazifalar belgilangan ikkinchi yillik murojaatnomasini Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yilga nom berishdan boshladi. Joriy yildagi ishlarni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida Prezident 2019 yilni O'zbekistonda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb atadi. Bu bayonot zaldagilarning uzoq va guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Investitsiya bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi degan O'zbekiston prezidenti ayni paytda bu vazifani amalga oshirish oson emasligini ham ta'kidladi. 2019 yilda O'zbekiston hukumati amalga oshirishi lozim ishlarni sanab o'tgan Shavkat Mirziyoyev, xususan ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlar yaratish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, uning hajmini keskin qisqartirish, valyutani erkinlashtirish siyosatini ishchil davom ettirish kabi masalalarni tilga oldi. 2018 yil davomida keng muhokama qilingan soliq konsepsiyasiga to'xtalgan Mirziyoyev 2019 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradigan yangi tahrirdagi soliq kodeksining asosiy mohiyati soliqlarni to'lovchi insofli tadbirkorlarni rag'batlantirib, yashirin iqtisodni rivojlantirayotgan soliqdan qochuvchilarni jazolash ekanini bildirdi. Iqtisod xususan undagi davlat ulushini ishlarini tubdan isloq qilishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri O'zbekistonda ishlab chiqilgan tovarlarni xalqaro bozorga olib chiqishdir. Kelgusi yili eksport hajmi 18 milliardga yetish kerak va bu 2018 yilga nisbatan 30% ko'pdir degan ma'lumotlarni keltirdi o'z murojaatnomasida prezident Mirziyoyev. Parlamentga murojaatnomasining 2-soatini Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy muammolar vaziyatiga bag'ishladi. Ishsizlikni kamaytirish, pensiya tizimini isloq qilish, uni hisob-kitob qilish tizimini o'zgartirish, nogiron bolasiga qaraydigan onalarga alohida nafaqa turini joriy qilishni prezident bu sohadagi muhim ishlar sirasida tilga oldi. Ta'lim sohasidagi ustuvor vazifa sifatida prezident Mirziyoyev 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasiga investitsiya qilish lozimligini ta'kidladi va bunday investitsiya jamiyatga 15-17 baravar foyda keltirishini aytib o'tdi. Sog'liqni saqlash tizimi haqida gapirgan prezident mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlar o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilab olishning ham 2019 yilgi ijtimoiy soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tilga oldi.
Ozodlik Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Samarqand viloyat Oqdaryo tuman Yangiobod mahallasida yashaydigan Feruza Ubaydullayeva ish beruvchisi mahalliy fermerning ukasi uni yerga yoqizib qiynoqqa solgani, yalang'och qilib yechintirgani, intim harakatlar qilmoqchi bo'lgani, lekin sud ularga juda yengil jazo bergandan 28 dekabrda ozodlikka shikoyat qildi. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi ozodlikka Feruza Ubaydullayeva aytayotgan 26 oktyabrda sodir bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan aytdi. Ubaydullayevaning kaltaklanishi yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan tergovchi agar da'vogarda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28 dekabr kuni ozodlikka kelib tushgan video tasvirda bir erkak bir ayolni yuztuban yotqizib, ustiga tizzasini qo'yib qiynoqqa solayotgani aks etgan. Ozodlikning aniqlashicha, bu voqea 26 oktyabr kuni erta tongda Qum ota fermer xo'jaligi dalasida bo'lib o'tgan. Qiynoqqa solinayotgan ayol Feruza Ubaydullayeva bo'lib, uning aytishicha qiynayotgan erkak ish beruvchisi Ziyodulla Uroqovning ukasi Ixtiyordir. Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ining Yangiobod mahallasida yashaydigan 3 bolaning onasi 35 yashar Feruza Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, u og'zaki shartnoma asosida yil davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi yerida mehnat qilgan, lekin fermer uni aldagan.
15-16 gektar simitka ekkan, paxtani buzib. O'shani ekkan biza, o'shani ekib yana ikkinchi ekinga mosh ekib bergan biza unga, ikkinchi ekinga bug'doydan keyingisiga. Pulga kelishdikda pulimizni endi ishaqimizni bu simitkanikini berdi, mosh tiki qoldi, mosh tikini berolmadi, mosh ekib oyladi. Hadi mosh ekdik ega biza. Son 2 bo'lik 2 bo'lgandan keyin deyimni dedi, qachon planim to'lib, anolarimni o'bgandan keyin pul beraman dedi. Ikkomiz o'rtamizda nizo ketdi. Bermaysizlarmi deb oldiga borib iltimos so'raganimni ham bermayman dedi. Undan keyin men
ish haqini olmagan Feruza Ubaydullayeva shundan so'ng prokuraturaga murojaat qilganini aytadi.
Bizimiz tuman prokuraturasiga yozib, anoqib oluvdim pulimni-da, murojaat qilib bularga. Yarimini undan ham. So'ng biz paxta tildik, ano mosh pishdi. Mosh pishgandan keyin moshimizni oktyabr o'sha payti bordikda biz moshimizni kunduzi birar olib keldik o'zimizni o'sha berilgan joyda ekkan joyimizdan.
Tushunasizlar, endi o'sha mehnat haqlaring uchun 1 gektar yerga o'zlaringa mosh ekkansizlar, to'g'rimi?
Ha, qolganini berolmaganda bir qolganiga biz ekib oldikda. O'zi ekib bo'lganimizdan keyin buni zokib chiqdi-da. Ikkinchi arvani, birinchi arvani kunduzi borib olib keldik. Ikkinchi arvani havo aynidi. Havo aynigandan keyin biz tong azon borib, yomg'irga qolmaydi deb o'zi yana bir uch arvani qolladi. Borib ittalab xo'jayinim ikkamiz borib olib kelyotgandik. Bular aka-ukalar, aka ikkita ukasi bor. Uroqov Baxtiyor, Uroqov Ixtiyor degan ukasi. Ukalari sizlar dedi prokuraturaga yozib, bizlar akamni ustidan yozib berib, pul olgansizlar.
Feruzaning aytishicha, shundan so'ng fermerning ukalari ularni o'g'irlikda ayblab, shafqatsiz kaltaklashgan.
Dedi, yo'q, to'xtang, biz siz bilan kelishmaganmiz, raisdan kelishgan, rais chaqiring dedim, men aytdim. So'g'in, senga rais kerak, senga rais emas dedi. Mano kerak senga dedi. Mosh-posh olib ketmaysan sen bidan dedi. Mana shuni telefon qilish, uyga telefon qilaman, yo uchastkaga telefon chaqiraman, yo raisimizga chaqiraman deb telefon qilishim bilaman, qo'limga tepib telefonimni olib qo'ydi. Uroqib ixtiyor oldi telefonni. So'g'in meni xo'jayinimni ushladi, xo'jayinimni ushlatdi, ikkolashib shunday pastga bosib, bug'ib qo'lday payshaxon chiqaman dedi. Men unga xo'jayinimga ana qilmanglar deb tarmashganimda xo'jayinim ular anosidan tarmashgan joyda shu yerda urush boshlanib ketdida. Xo'jayinim chiqdi, ular so'g'in xo'jayinim to'xtadida, xo'jayinimni urdi, kuchi yetmadi. So'ng xo'jayinim hozirda anonikiga, men anonikiga borib kelaman dedi. Hamsiyamiz postonnikiga ketdi, undan 300 qo'y chaqirtiraman dedi. Ush xo'jayinimning orqasidan ketyapti, men ushlardi, ular pastga bosib kallalarimni tepib urib ko'ylaklarimni yechib tashlab videolarga olardi xo'jayinim ketgandan keyin.
Feruza shundan so'ng aka ukalar uni tahqirlashganini aytadi.
Ha, urdi, kallalarimga tepdi, og'zlarimni ochib, anochilar qildida, bir yuklari yetib, og'zlaringga olasan deb yomon qilinglar qildi shunday. Yomonali qilinglar qildi, kallam joyida edi dedi. Shunday voqea bo'lganda zamichga beshinday demaydi. Hamma narsa qilinglar qilib, keyin stvarini kiygizib, qo'limni boylab qo'ydida.
Sizni nomusingizga tajovuz qilishgan yo'qmi?
Shunday qilaman deb majburladi. Bular men toza o'zimni o'zim himoya qilaman deb hamma narsa qildim. O'zim chiqmaman, ular qo'lidan ko'payib ketdi ular.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Turg'un Turayevning ozodlikka aytishicha, u uchastka noziri bilan voqea joyiga yetib borgach, Feruzaning qo'l oyog'ini yechgan.
Mosh uchun o'g'ri qo'lga tushdi dedi. Borsa haqiqati shu Feruza ekan. So'ng borib qo'lini yechib, uchastkaga yetkazib bordi. Qo'lini yechib, shikorini chaqirib, shikorimni o'zim rayonga tibbiy tez yordamga olib bordim.
Deydi mahalla raisi Turg'un Turayev. Ozodlik 2 kun davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla Uroqov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlikdan nusxalari mavjud hujjatlarda ma'lum bo'lishicha, Ziyodulla Uroqovning ukalari Baxtiyor, Ixtiyor Uroqov va Feruza Ubaydullayeva hamda uning eri Sherxon Elbekovga nisbatan to'plangan ma'muriy ish 4-dekabr kuni Oqdaryo tumani ma'muriy sudi majlisida ko'rib chiqilgan. Aka-uka Uroqovlar O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, 52-moddasi 2-qismi yengil tan jarohati yetkazish bilan aybli deb topilib, eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida jarimaga tortilgan. Sud qarorida Uroqov Baxtiyor va Uroqov Ixtiyorlar Ubaydullay va Feruza bilan o'zaro kelib chiqqan kelishmovchilik oqibatida janjallashib, uni har xil nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, shani va qadr-qimmatini qasddan kamsitgan va qasddan urib, unga yengil tan jarohati yetkazgani yozilgan. Feruza Ubaydullayeva va uning eri O'zbekiston ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 61-moddasi 1-qismi oz miqdorda talon-taroj qilish bilan ayblanib, ularga eng kam oylik ish haqining 1 baravari miqdorida jazo chorasi tayinlangan. Qarorda Elbekov Sherxon va Ubaydullayeva Feruza Qum ota buva fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan har kilogrammi 7000 so'm bo'lgan jami 140 kilogram umumiy qiymati 980 ming so'mlik moshlarni o'g'irlab, oz-moz miqdorda talon-taroj qilgan deb yozilgan. Lekin Feruza Ubaydullayevaning aytishicha, sud uni vahshiylarcha kaltaklagan va ayollik nomusini tahqirlagan aka-ukalarga nisbatan juda ham yengil jazo berganda norozi.
Tergovchiga aytganimni tergovchi yo'q bu gap, ular qo'lda oddiy telefon yo'q narsa aytibsan, tuhmat qilyapsan, sen qo'lingda telefoning ham bo'lmagan, uncha video kassetalar yo'q, videoga olinmagansan. Tergovchim sutdan mana shu gapni aytgan, qarorimni mana shunday deb yozib berib, qaralab yozib berganman. Mana shu video kasseta tarqalib chiqib ketgan, bu ayolga nisbatan anoga shonimizga nisbatan bu masalan bizaga to'g'ri kelmaydi ayol, oilali ayolman yana. Mana shu narsa yo'q edi-da, yo'q edi-da, mana shu narsa yengil qutulib chiqdi bular. Shuning bular aytayapti, bizdan pulimiz ko'p, shotimizdan pulimiz ko'p, sen yozaver, bizadi men pulimni yoveraman. Hali bu diskdan yana turibdi. Hali qizing to'yida qudolaringni qo'liga beraman qolgan kastayni deyapti. Qolgan videoga olingan narsalar deyapti.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Bu voqea yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimovning ozodlikka aytishicha, surishtiruv davomida u bu videoni ko'rmagan. O'sha holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilganmiz. U video o'sha paytda yo'q edi. Sud shu qaror asosida ishni ko'rib chiqib qaror qabul qildi. Agar da'vogar tomonda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, marhamat yana ariza bilan murojaat qilishlari mumkin, dedi Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada mehnat qilayotgan 33 yashar Oybek Yusupov Surxondaryo ichki ishlar va xavfsizlik xizmat xodimlari bosimiga uchrayotganini iddao qildi. Yusupovning aytishicha, xavfsizlik xodimlari uni namoz o'qishga da'vat qilganlikda va Suriyaga jihodga odam yollaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Surxondaryoning Angor tumanilik Oybek Yusupov oxirgi paytlarda o'zi yashab kelgan tuman va qo'shni Qumqo'rg'onning ichki ishlar bo'limlari, terrorchilikka qarshi bo'linmalar xodimlari bosim ostida qolganini aytib berdi.
2011 Magadandan qaytib borgan vaqtim meni savol javobga chaqirtirilgan. Milliy xavfsizlik xodimlari, sen ekansan-da Oybek, biz namoz o'qiysanmi? Shunaqa savollar beradi, tardoyimga deyishi. Xullas pasportni olib qo'ydi-da. Sen dedi, diniy kitob taqatar ekansan dedi. Xo'p, taqatgan bo'lsam, qanaqa kitob isbot dalil bormi dedi, qisqa olib xullas qilib, qatida to'g'risini aytaman. Seni 3 yil zimmi odam qo'yib tesh kerak dedi. Sen unaqa olaymiz ekansan, bitta ariza xat yozib bersan. Qanaqa xat desam, prezidentdan, Islom Karimovdan kechirim xat so'raysan dedi. Keyin meni qo'rqitgandan keyin men qilmagan ishimga yozib berganman. Kechirim xat, meni kechiringlar, shuni deb yozib bergan.
Dedi Oybek. Kuning aytishicha, prezidentdan kechirim so'ragandan keyin unga pasporti qaytarib berilgan, ammo 1 yil nazorat ostida yurgan. Keyinchalik Moskvaga ishlagani kelgan Oybek Yusupov boshqa hamqishloqlari bilan Saodat ismli qumqo'rg'onlik ayol ijaraga bergan kvartirada yashashgan. U O'zbekistonga qaytib borganda shu ayolning uning ustidan yozgan arizasi borligini militsiyaga chaqirtirib unga aytishgan. Oybek hozirgi kunda ichki ishlar xodimlari unga kelishishini talab qilib bosimni kuchaytirganini aytadi.
Narsa yana ichki ishlar xodimlari telefon so'rayapti meni. O'zbekistonga ketib ketmasam bo'lmaydi deyapti. Men istagim meni tinch qo'yishini xohlayman,
dedi Oybek Yusupov. Suhbatdosh, militsiya xodimlarining tarqatgan turli gap-so'zlar tufayli mahallada uning yaqinlariga ham bosim bo'layotgani, uning uyiga hatto bolangizni bu ishlardan qaytarish kerak deb mahalla oqsoqollari delegatsiyasi kelib ketganini esladi. Ozodlik Surxondaryolik Oybek Yusupov ishini olib borayotgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan ham bog'lanib, vaziyatni ichkaridan o'rganib ko'rinishga urindi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan terrorizmga qarshi kurash xodimi Oybekning qidiruvda emasligini tasdiqlab, uning ishi ustidan tushgan shikoyat arizalarga bog'liq dedi. Oybek Yusupov ishi bilan Fransiyada qochqinlikda yashab kelayotgan huquqfoli Mutabar Tojiboyeva ham shug'ullangan. Yangi prezident davrida siyosiy vaziyat ancha yumshaganini e'tirof qilgan huquqfoli, shunga qaramasdan respublikaning ayrim xavfsizlik xizmat xodimlari eskicha ishlashni davom etayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Oybekning taqdiri bo'lsa O'zbekistonda o'zini huquqini himoya qilish uchun erkin fikrini ayta olgani uchungina bosimga uchrab, ma'muriy qamoqlarga tortildi. Yuzlarni, minglarni biri sabotaj deb aytsa ham bo'ladi va yana mahalliy hokimiyat, mahalliy kishilar tizimlaridagi korrupsiya jinoyatini ildiz otib ketgan, o'zgartirishni istamaslik uchun qilinayotgan bir harakatlardir,
dedi huquq faoli Mutabar Tojiboyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni konstitutsiya qabul qilingan 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod o'zbek vatandoshi nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgandi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishi bilan, demak, bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil sarhisobiga bag'ishlasak, odatda butun mamlakatni bir yil ichida kechirgan hayot sarhisob qilinadi, lekin biz bir soat, yarim soat ichida iloji bor qadar O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati va moliyaviy iqtisodiy holati va qishloq xo'jaligini tahlil qilamiz. Avval iqtisod, keyin siyosat degan gap bo'lardi, buni noilmiy deyishadi. Oldin siyosat, keyin iqtisod deyishadi. Shu ma'noda, xo'p, kechayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'ldi? O'zbekiston 2018-yilda agar tarozini palalari deb hisoblasak, g'arbga og'irlik bostimi yoki Rossiyagami? O'sha savol bilan mana eshittirishimizda psixolog, olim, shoir, o'zbekistonlik ziyoli, faol Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, nima deysiz? Tashqi siyosat masalasida Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi O'zbekiston prezidenti, Tramp bilan uchrashdi va o'zini g'arb ideallariga sodiq ekanligini bir qator namoyon qildi. Shundan boshlandi yil. Mahmudjon aka,
assalomu alaykum azizlar, birinchidan kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hozirgi aytganingizdek, ko'p holatlarda o'sha siz aytgan ilmiy holat birinchi o'rinda siyosat, ya'ni aql farosat turadi, keyingina aytaylik o'sha iqtisod, mayli boshqa moddiy dunyo bo'lsin. O'ylaymanki, Markaziy Osiyoda oxirgi yillarda qilingan eng katta ishlar bizning O'zbekiston gardaniga tushdi va O'zbekistonning qilayotgan ishlari har holda ko'plarga juda yaxshi ko'ngildagi ishlar deb qabul qilindi ko'plar tomonidan. Shu bilan bir qatorda aytishim kerakki, ma'lum ma'noda ichki ba'zi yutuqlarimizning ko'pchiligi aynan mana shu tashqi siyosat bilan bog'liqligi ayon bo'layapti. To'g'ri, ilgaridan ma'lum, har qanday ichki hayotning, ichki siyosatning yaxshi yo'lga tushishi va uning egalik poydevori bo'lib ko'p hollarda aynan mana shu tashqi siyosat ko'rinadi va u asos bo'ladi. Bu borada bizning prezident qilayotgan ishlar nihoyatga mamnun, nihoyatga hammaga yoqdi deganim bilan albatta bu yerda lekin va ammosi chiqadi. Ya'ni bizning eski avvaldan ishlab kelayotgan lavozimda o'tirgan ko'pchilik kishilar, ko'pchilik mansabdorlar prezidentimizni tilda qo'llagan bilan, majlislarda qo'llarini baland ko'targan bilan amalda nihoyatda tormoz bo'layotganligi aniq ko'rinib turibdi. Yodimizda bir vaqtlari o'sha tashqi siyosatga bog'liq, turizmga bog'liq qarorlarning chiqishi va uning tezgina aytaylik bekor qilinishi, hozirgi kundagi mana yana yangi yildan 19-yildan vizasiz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida turistlarning kelishi, ularning ko'pchiligi ishga tushib ketishi uchun aynan o'sha lavozimda o'tirgan ba'zi kishilarning harakatlari ijobiy tomonga olib kelishi kerak. O'ylaymanki, bunda to'siqchilar ko'p chiqadi. Lekin shu bilan birga yana mening o'zimga uncha tushunarli bo'lmagan holat, biz ba'zi hollarda bir tomonlama aytaylik ko'proq harakatga yo'l qo'yyapmiz. Masalan, Rossiya yoki Amerika yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi ma'lum ma'noda teng huquqli, teng aytaylik ma'nodagi siyosat yuritish o'rniga biz ba'zi hollarda ularning gapiga, ularning va'dasiga ishonib o'zimizga ularni yaqin olib ko'rsatayapmizu, amalda bu qanday yo'l bilan, qanday harakatlar bilan bizga foyda berishini balkim chuqur o'ylab ko'rmayapmiz. Shu jihatdan olganda oddiygina misol keltiraman. Dunyo tan olmagan Qrim siyosatini biz aytaylik Birlashgan Millatlar Tashkilotida buni qo'llab-quvvatlaganimiz men uchun tushunarli hol emas. Bu balkim kimlarningdir harakati bilan bo'lgandir. Yana shunga o'xshagan misollar keltirish mumkin. ama o'ylayman ki buning hammasi
rahmatli
har holda
marhum Islom Karimov tomonidan O'zbekiston mustaqilligi dushmani deya e'lon qilingan va O'zbekistonga kelishiga taqiq qo'yilgan ziddiyatli Rossiya siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga sayohati va uni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarafidan Buxoro viloyat hokimligi tarafidan oyog'ini tagiga qo'y so'yib kutib olinishi masalasi.
Qantaylarni kutib olinishlar, demak, bu dunyo biladi, ayniqsa aytaylik O'zbekiston biladi Jirinovskiy va shunga o'xshagan shaxslar kimligini. Lekin ularni bu darajada tantanali kutib olishning o'zi aytaylik o'zbek xalqining obro'siga uncha to'g'ri kelmasligini biladiku. Nahotki aytaylik pastdagi qatlamdagi amaldorlar boshqalar shu darajada Jirinovskiyni hurmat qiladiki, mayli Jirinovskiy faqatgina Rossiya uchun falon bir deputatligidan tashqari uning O'zbekiston to'g'risida aytgan siyosiy, u siyosiy xodim, u siyosiy arbob siyosiy so'zlari naqadar ularning qulog'iga yetib bormagan. Har holda mayli kelishga taqiq bo'lmasin, lekin kelib ketsin, lekin bu darajada tantanali kutib olishlar aytaylik menimcha bunga hatto o'sha prezidentimizning o'zi ham juda xohish bildirmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston mulozimlari Safoyev va Barnoyevlarni bilamiz, O'zbekiston mustaqilligi haqida yillar davomida Karimov davrida juda ko'p gapirgan odamlar bular, lekin ularni gaplari nosamimiy ekanligi ko'rinib qolganday bo'ldi. O'sha Buxorodagi tashrif chog'ida bular mustaqillik dushmanimi, do'stimi?
Kechagina aytaylik boshqacha, Karimov davrida boshqacha gapirib o'tirganlar bugun aytaylik amalda boshqa ish qilganday bo'layapti. Lekin bular hammasi so'zga qolib ketyapti. Amalda aytaylik butunlay boshqa bir yo'lakka tushib, raqsga tushyapti.
Xo'p, siyosat masalasini bildik. Demak, Vashingtonda joylashgan Brooklyn instituti O'zbekiston iqtisodi bo'yicha tadqiqot olib bordi va mamlakat iqtisod rivojlanishi uchun e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan 4 ta jihatni sanab o'tdi. Demak, millionlab ishga layoqatli aholi ish bilan ta'minlanmagan, ular tashqariga chiqib ketyapti. Bu yil chiqib ketganlarning soni o'tgan yilgi chiqib ketganlarning sonidan ko'proq. Keyin o'rta biznes mavjud emas. Energiya sohasida isrofgarchilik va iqtisod yaxshilanishiga to'siq bo'lgan juda ko'p byurokratik holatlar. Shu bilan birga O'zbekiston iqtisodida mavjud bo'lgan unikal va yirik salohiyatni ishga sola olmayotir. Demak, shu bilan birga men o'zimdan qo'shay, Brooklyn instituti buni yozmagan. O'zbekiston avtosanoati, ko'mir sanoati va Coca-Cola ichimligi va boshqa sohalarni boshqalarga berib yuborish, masalan, ko'mir sanoatini 45% berib yuborildi. O'zbekiston avtosanoatining hayoti qil ustida turibdi. Bu 2018-yilgi O'zbekiston iqtisodiyotiga bizni bir qaragan tepadan qarashimiz. Lekin Nyu-Yorkdagi vatandoshimiz, iqtisodchi Farhod Inog'onboyev biz bilan aloqada. Farhodjon, assalomu alaykum. Yil manzarasiga, yilning iqtisodiy manzarasiga bir qarasangiz, nimalarga erishdik, nimalar kamchiliklarimiz bor?
Birinchidan, ozgina bo'lsa ham biznes sharoiti, keyin anaqaga nima investorlarga qanaqadir sharoit yaratish harakatlari boshlandi. Anaqa birinchidan o'sha oddiy narsada ham aytsa bo'ladi. Man bu elektron vizalarni nima qilishgan O'zbekistonda boshlashdi. Sezilib turadi, что man bu O'zbekiston hukumati tarafidan hozir har taraflama elchixonalar orqali ham Toshkentni o'zidan bilvosita turib ham o'sha ko'p narsa investorlarni O'zbekistonga olib kelish masalasi bularga O'zbekiston uchun prioritet bo'lib qo'yilgan. Lekin amalda qanaqa nima bo'layotgani bu ham endi albatta nima deydi, hali yana ko'p harakatlar kerak, hali ko'p yana ishlash kerak buni ustida. Bitta juda katta bir pozitiv anaqa bo'lgan voqealardan biri bu, birinchidan O'zbekiston shu yilni boshlarida e'lon qildi. O'zbekiston hukumati o'ziga suveren reyting olish ustida harakatlar boshlanganini e'lon qildi. Bu uchun o'sha Amerikani ikkita yirik bankini jalb etdi bu ishga. Bu degani endi bu juda katta moliyaviy dunyoda bu juda ham katta qadamda. Reyting olish degani o'ziga o'zi baho berish. ya'ni ilgari o'sha 20 yil oldin albatta bu narsalar bo'lmagan, bizda O'zbekistonda bo'lmagan. Bu degani o'sha hamma narsani shaffoflikda o'sha 3ta rating agentstvaga O'zbekistonning moliyaviy ahvolini ko'rsatishdi, ya'ni hamma narsasini o'sha kitoblarni ko'rsatish kerak, hisob kitoblarni ko'rsatish kerak. O'shanda 3ta rating agentstvalari bu S&P, Standard & Poor's, Fitch va Moody's O'zbekistonga suveren reyting beradi va prognoz beradi. Outlook deydi buni. O'sha ish bo'yicha ishga boshlandi va mana yil yakuniga yaqin, yakuniga ozgina qolganda bir maketni mana e'lon qilishlarni boshlashdi. Hozircha O'zbekistonni reytingi 2ta B minus, WB minus deyiladi. Outlook stabilniy, prognoz stabilniy degani. Albatta bu 3ta B, ya'ni investment grade deyiladi, bu investing yuqori darajadagi investment rating emas, bu buni junk rating deyiladi. Lekin shunda bo'lsa ham bu juda katta qadam, juda katta nima o'zgarish, nimadan joydan siljinish desa bo'ladi. Bu degani hali ish ancha ko'p, O'zbekistonda hali ko'p narsani ustida ishlash kerak, hukumat ko'p bergan va'dalarni nimaga chiqarish kerak, hayotga keltirish kerak. Nima ba'zi narsalarda ko'p reformalar, ko'p islohotlar e'lon qilinyapti, lekin juda ham sekin bajarilyapti. Mana shunaqa sezilish tug'ilyapti. Qani endi ko'ramiz 2019 yil nima qanaqa bo'ladi.
Farhod Ilohanboyev fikrlari edi. 2019 yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga bir baho berdi. Demak, 2018 yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga baho berdi Farhod Inog'onboyev. Kechgan yilda O'zbekiston agrar mamlakat, qishloq xo'jaligi ahvoliga bir baho bersak, aytishadiki, mana limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga tashlandi. Mana Zulxumor Musulmonovaning fikrini eshitib ko'rsak, o'sha agrosanoat majmuida ishlaydigan bir nima deydi, matbuot kotibi ishlaydigan, siz uchun 18 yil nima bo'ldi deb savol berdik Zulxumor Musulmonovaga.
Menga 18 yilni asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi, butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank sizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hamma chetga chiqib, hamma narsani jenjiga tashlab qo'ymasin, biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chatni yetishtirib ber deydi fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi jenjini vazifasi. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik, shartnoma tuzish kerak bo'lsa fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishenya bo'yicha hokimiyatlar bizga ekamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, biz 7000 gektarlik qalampir ko'chati tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni ekmaganiga mancha hokimiyatga aybdor. Agar ular o'zinikiga sloqat bo'lmasdan fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda qilgan firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagiga ajrab ketmas. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarni o'zini xabari yo'q, ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizam shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulimni qaytardib xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Zulxumor Musulmonovaning fikrlari edi mana shu qalampir sohasida. Studiyamizda yil davomida, mana shu 18 yil davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligi hayoti haqida qator turkum maqolalar yozgan hamkasbim Sadriddin Ashur. Sadriddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, qalampir asosiy muammo sifatida ko'rilyapti. 17000 gektarga ekilgan milliardlab ko'chat axlatga tashlandi. Nima yana bo'ldi? Bosh qishloq xo'jaligi sohasi.
Hozir Zulxumor, qalampir asosiy muammolardan bo'ldi deb aytgan bo'lardimki, qalampir qishloq xo'jaligi islohotlarining amalga oshirilmagan muammolardan bitta bo'lakchasi xolos, bir qismi xolos. Aslini olganda esa O'zbekiston qishloq xo'jaligida bu yil hech qanday yuksalish ko'rilmadi. Mana aytaylik, o'sha g'alla sohasidan, paxta sohasidan hamda o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga bo'lgan munosabatda ham va o'sha avvalgi yillardagidek o'sha Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha bir sistema saqlab qolindi. Islohotlar mana Farhod Inomboyev aytdi, islohotlar bo'lyapti, lekin juda sekinlik bilan, lekin qishloq xo'jaligida bu deyarli ko'rinmadi. Islohotlar o'sha g'alla topshirishda masalan rejadan ortig'i fermerga qolishi kerak edi, qolmadi. Buni ham shu hokimlar shu rayon rejasini to'ldirish uchun zo'rlik bilan tortib olishdi. Bu haqda qanchadan qancha fermerlar haqida biz yozdik, ba'zilari o'zini osishgacha bordi va ba'zilari prezident devonigacha arz qilib bordi, lekin hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin paxta sohasida ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Avvalgi yillarga qaraganda ko'proq yana hasharchilar jalb qilindi, majburiy mehnat. Butun korxonalar, tashkilotlar o'sha respublikadagi Andijondan Qoraqalpog'istonga, Andijondan Xorazmga yoki Surxondaryodan Jizzaxga yana tashlandi. Yana qancha ovoragarchilik, yana necha milliard pullarni
shuncha harakat bo'ldi, ammo Qashqadaryoga yaqinda borgan prezident O'zbekiston paxtadan foyda ko'rmadi, paxta foyda bermaydi dedi. Foyda bermaydigan narsaga buncha mobilizatsiya ne kerak edi?
Hamma gap shundaki, Shavkat Mirziyoyev bu gapni birinchi marta aytayotgan yo'q. Avvalgi chiqishlardan ko'p marta ta'kidlagandiki, masalan, agar o'sha yer paxtadan yaxshi hosil berishga yaramasa, o'sha yerga paxta ekmanglar, o'sha yer talabiga qarab ekinglar. Lekin yana o'sha narsa davom etyapti. Mana kuni kecha Oqqo'rg'onda chiqishdi fermerlar, o'sha paxta bo'lmaydigan joyga majburlab paxta ektirilganda, majburlab ektirilgan. Hozirgacha fermerning mustaqilligi o'z qo'lida emas. Hozirgacha fermer o'sha hokimiyatga bog'langan, hokimga bog'langan, prokurorga bog'langan va ular nima desa o'shani qilishi kerak. Axir fermerga mustaqillik bo'lmasa, u o'zi foyda beradigan ekinni ekib, undan bir daromad olish imkoni bo'lmasa, u faqatgina majburlikdan ishlayapti xolos, faqatgina shu bir umumiy bir sistemani bir bo'lagi sifatida bir harakat bo'lyapti xolos. Hech qanday bir mustaqillikka erishgani yo'q fermerlar hozir.
Sadriddin yil yakunlariga oid mana bu yaltiroq jurnallar bo'ladi-ku, mana Saodatga o'xshagan jurnallarni birinchi varaqda o'tgan yilni tamsil qiluvchi bitta rasm qo'yiladi. Masalan, 17-yilda bir tonnalik oshni qo'yishdi, usti talamon bo'lib ketganini. 18-yilga qaysi rasmni qo'ygan bo'lardik? Mana birinchi varaqiga mana shu yilni tamsil qiladigan rasm deb.
18-yilga agar men qishloq xo'jaligidan kelib chiqsam, ketmoniga terimlib turgan dehqon rasmini qo'ygan bo'lardik-da. Chunki baribir o'sha ketmon chopib, bu kosasi oqarmadi bu dehqonni.
Tosh ko'tarib turgan, suvga tushirilgan fermerlar.
Suvga tushirilgan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi. Kesak ko'tarib qo'ygan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi.
O'zini osgan fermerni rasmlari keldi bu yil.
Albatta, juda ko'p fermerlar bu yil o'z joniga qasd qildi. O'sha eng qizig'i shundaki, mana qarang, fermerlarga kredit beryapti davlat 14 oyga. Lekin qarada endi paxtasi yaxshi bo'lmadi, hosili yetmaydi, nima qilishga? Shartnomani o'zlari buzib, bankning o'zi buzib, kreditni 6 oy, 7 oyda qaytarib berishni talab qilyapti. Agar u qaytarib bermasa, mol-mulki talon-taroj qilinyapti va bunga MIB degan bir tashkilot bor, haligi bir jazolovchi bir tashkilot bor, o'shani ishga solishyaptida. Hozir butun respublikadagi barcha fermerlarni ana shu muammosi ana shu birinchi darajaga chiqib qolgan.
Limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga otildi, lekin kredit fermerni bo'ynida qoldi.
Qoldi. U aytyapti masalan, yana yil menga imkon beringlar, yana yil hosildan shuni chiqarib beraman deyapti, lekin unga imkon berishmayapti-da. Baliki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligiga subsidiyalar, qishloq xo'jaligiga yordamlar yoki dotatsiyalar berish bu yerda yo'q. Nima bo'lsa, shu bechora fermerni, dehqonni bo'yniga tushyapti hozir.
Hamkasb Sadriddin Ashur fikrlari edi. Mahmudjon aka, eshitgan bo'lsangiz, mana ani tuyadan so'rashgan ekan, nega bo'yining egdi deb, qayrim to'g'ri degan ekan. Bu yaxshi tarafi yo'qmi kechgan yilni?
Eshitayapman, yaxshi taraflarini ko'p aytsak bo'ladi. Men hozir salgina psixolog bo'lganim uchun masalani umumlashtirishmoqchi edim. Hozir bu masala qalampir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, buning hammasi men yuqorida aytib o'tgan o'sha amaldorlarning zug'umi bo'lib qolyapti. Prezident talab qilyapti, bunday qilinglar. O'sha aytaylik paxta masalasi bo'ladigan bo'lsa, paxtaning hosili bu yerdan sizga daromad bermaydi, boshqa narsa ekin deb prezident aytyapti. Ammo paxta mafiyasining o'zi, bu bunday so'zni bemalol ishlata olaman, chunki buni ma'lum ma'noda xabardorman. Shuning uchun paxta mafiyasining o'zi yillar davomida odamlarni pul vermasdan hech narsa aytaylik tekin mehnatidan foydalanib kelgan mafiya paxta sanoatining aytaylik butun faoliyatini ko'rsatishi mumkin. U yerda o'tirilgan boya men aytgan o'sha hatto prezidentning aytaylik so'zlarini majlislarda qattiq qo'llab-quvvatlash bilan tashqariga chiqib o'sha fermerlarni suvga tiqayotgan mafiya turibdi bu yerda. Mafiyaning turli xil yo'nalishlarini aytish mumkin. Oddiygina misol, men bir tashkilotga 2 yildan buyog'iga qabul qilishini so'rab xat yozaman. Har 2 oyda bir oy uyoqqa xat keladi, bir oy denga keladi. 2 yildan buyog'iga rahbarning qabul qilishini so'rab xat yozaman. Lekin natija yo'q. Turli sabablar. Ko'ryapsizmi? Hatto o'sha prezidentning qo'llab-quvvatlagan yaxshi tashkilotlarini rahbarlari ham, ma'lum ma'noda yonidagi, atrofidagi botqoqqa botib qolyapti. Bular prezidentning aytganlarini amalga oshirishning o'rniga o'sha psixologiyada bir narsa bor. Muhitga qarab harakat qilish. O'sha muhitga qarab harakat qilishga tushib qolyapti. Bularni chiqarib olish uchun oddiygina yangi fikrlashga, yangi qadam qo'yishga, boshqalarning aytaylik qilayotgan harakatdan shu to'g'rimikan deb o'ziga savol berib, yangicha bir harakatga qadam qo'yadigan odamlar kam bo'layapti.
Rahmat. Mana bu sobiq Rossiya marhum rus siyosatchisi Viktor Chernomidinning gapi bor edi. Shuncha harakat qildik, yana baribir avvalgidan battar bo'ldi degan. Shunga o'xshagan narsa bo'lyapti. Chernomidinning gapiga o'xshab. Endi o'tgan yil Toshkent mahallalaridagi Qarshi, Urganch juda ko'p joylardagi odamlar biladi. Odamlarning uylarini buzish, mahallalarni buzib o'rniga ko'p qavatli uy, Toshkent City qurilishi. Bizga bizni tasarrufimizdagi nimaga ko'ra 1 milliard 300 million dollarlik qurilish bo'lar ekan Toshkent City'da. Va eng qizig'i mana shu shuncha katta quriladigan katta loyihani Germaniyadagi bitta bor yo'g'i 25 ming yevro puli bor bitta firma qurayotgan ekan. Bu ham yaqindagina ochilibdi o'zi. O'zi nima dediki, Mustafa Polvon degan ekan, bundan oldin 25 ming yevro ekan mana Hyper Partners degan firma. Bu yerda albatta bir kunlik firma ochib, keyin bankrot qilib, yer joylarini olib, qanaqadir korrupsiyani hidi kelyapti bundan degan analitik xulosalar bor. Shu ma'noda mas'uliyat haqida men Farhoddan so'ramoqchi edim. Farhodbek, shu tosh 1 milliard 300 millionlik loyihani hech kim bilmagan, yaqindagina ochilgan bir kunlik firmaga berib qo'yilish masalasida bir kapitalni bir mas'uliyati yo'qmi?
Albatta, unda anaqa bunaqa katta loyihalarni e'lon qilib, katta loyihalarga Amerikada masalan, albatta nima bidding nima bo'ladi? O'sha konkurs nima deyiladi? O'zbek tili yorisli o'shani nimasida, asnovasida shaffoflik bilan, ya'ni ochiqlik bilan anaqa konkurs e'lon qilinadi u o'sha loyihani olish uchun. Bunda maksimal darajada butun o'sha anaqa hamma qatnashayotgan kompaniyalar, o'shaga da'vogar bo'layotgan kompaniyalar o'zi haqida, moliyaviy sharoit haqida polni qilma deydi, full due diligence qilinib turib, ya'ni polni sverka faktor bo'lgandan keyin o'shandan keyin anaqa o'shanga qarab turib ularga keyin yutib chiqqan nima kompaniya tayinlanadi. Endi bunaqa sharoitda albatta 100% shaffoflik bo'lishi kerak, nima прозрачность deydi. Keyin albatta u kompaniya to'g'risida butun hamma ma'lumotlar e'lon qilinishi kerak.
Farhod O'rganboyev fikrlari edi. Endi Farhodjon, bilasizmi, yilni biz yaxshi boshladik. Mana erkin konvertatsiya bo'ldi. Pulimiz konvertatsiya bo'ldi. Bemalol odam o'zining cho'ntagidagi dollarni so'mga, so'mni dollarga bemalol bankdan almashtiraveradi deya yilni boshladik. Lekin yil davomida ko'ryapmizki, qora bozor yo'qolmadi. Mana ablavala qilishyapti. Prokuratura aytadi, 500 dollarni almashtirmoqchi bo'lgan odamni qamadik, boshqa qildik degan atchotlarni chiqarishyapti. Nima uchun konvertatsiyadan keyin ham qora bozor saqlanib qoldi O'zbekistonda?
Endi men o'ylaymanki, yillar davomida mana shu valyuta sistemada, valyuta almashtirish sistemasida bizda balkim qanaqadir bir nima deydi,
o'shanga o'sha valyuta almashtirish sistemasi bo'yicha o'shandan qora bozordan foydalanib kelgan balkim qanaqadir bir guruhlar bordir, balki o'sha guruhlarga tegishli hukumat o'z paytlarida o'shalarni nima qilib kelgan, nima deydi, kirishib aytib kelganmi, balki o'shanaqalar hali ham balkim saqlanib qolgandir. Bu bir bitta sababi. Ikkinchi sababi, yetarli miqdorda davlat qanchalik o'sha hozir valyutani anaqa oldi berish ochiq qilib ofitsialni rasmiy qilib e'lon qilgan bo'lsa-da, balkim yetish berish valyutani yetishtirib berishi nimasi yetarli emasdir. O'shaning uchun chunki bozorda talab va nima deydi spros i предложениega hech qachon agar masalan spros anaqa yetarli bo'lmasa albatta nima bo'ladichi, davlat obezpechit qilib bermagan tarafini albatta qora bozorni bajaradi. O'shaning uchun ikkinchi sabab shunda bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi sababi o'sha obmenni nimalarga yetarli darajada valyuta tashlanayotgan bo'lishi mumkin.
Farhod Husan, mana eshitirishimizni siyosat va iqtisod degan gaplardan boshladik. Qaysi birlamchi siyosat birlamchi dedik, lekin iqtisod siyosiy erkinliklar bo'lgan joyda rivojlanadi deyiladi. 17 dekabr kuni BMT bosh assambleyasining 73 sessiyasi delegatlari Qrim yarim oroli, shuningdek Qora va Azov dengizi rayonlarini harbiylashtirish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishdi. Demak, o'sha Rossiyani BMTdagi vakili Qrimni tegishlilik masalasini mutlaq va ortga qaytarib bo'lmas tarzda yechib bo'linganligini ta'kidladi. Ya'ni Qrim bizniki dedi. Eng qizig'i O'zbekiston ham o'sha bilan qo'shildi. Tashqi siyosatda sanksiyalar ostida turgan o'sha Putin rejimi bilan birga bo'lish, yakkamoqov qilingan rejimlar bilan birga bo'lish sarmoyadorni xurkitadigan holat emasmi? Ya'ni O'zbekiston kimlar bilan, bu bilan bo'lsam, men sanksiyalarga menam duchor bo'lamanmi degan bir narsa bo'lmaydimi? Shu ma'noda O'zbekiston Rossiya bilan haddan tashqari yaqinlashishi g'arb investorlarini xurkitmayaptimi? Farhodjon.
Investor uchun endi albatta mamlakat ayniqsa Amerikadagi g'arb degan investorlar albatta xohlaydiki O'zbekistonni o'sha g'arb mamlakatlarga ko'proq yondoshlanishini albatta istamaydi. U sanksiya bilan bog'langan mamlakatlarni qatorda bo'lishini va nima bir tarafdan mana shu yana bir narsani aniq aytishim kerak. Ayni vaqtda O'zbekiston nima deydi многовек векторный, ya'ni ko'p taraflama, ko'p qirrali tashqi siyosat yuritayotgan deb o'ylayman. Menda shunaqa bir tuyg'u bor, chunki bir tarafdan Rossiya bilan qancha yaqin bo'lmasin, mana prezident Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qanaqadir bir prioritet bergani bu seziladi. Mana Tramp bilan nechta uchrashuvlar bo'ldi. Bu yil 2018-yil rasmiy tashrif bo'ldi Amerikaga, Vashingtonga. Lekin endi siz aytganingizdek, bu onda O'zbekiston anaqa o'sha Security Council'da xavfsizlik kengashida nima ovozlar berishlar yoki o'sha Venesuela, Tanzaniya mamlakatlari qatori ovozlar berishlar, albatta bu investorlik yoqadi deb o'ylamayman. Lekin ayni vaqtda men juda ham xohlardimki o'sha mana shu многовекторный albatta g'arbga qaragan siyosat davom etib va kuchayishini xohlardim. Investorlar ham xuddi shu narsani xohlaydi. Ayniqsa Amerikadagi investorlar hozir любой bir investitsiya yoki biznes transaksiya qilaman desa tashqarida hozir Amerikani o'zida ham mana shu compliance legal narsalar nima talablar o'sha kompaniyani o'zini ichki siyosati va Amerikani moliya vazirligini nimasiga qarab o'sha tashqi dunyo bilan ish olib borish bo'yicha berilgan qanaqadir o'sha guidelineslari bor, o'sha Treasury Department beradi. Uni Treasury Departmentda judayam bir baquvvat bir tashkilot bor, OFAC degan, Office of Foreign Asset Control. Ular o'sha sanksiyalarga kimlar kiritilgan, u sanksiyaga kiritilgan mamlakatlar yoki shaxs jismoniy shaxslar bilan kim ish olib boradi, bular butun dunyoni mana shu kuzatib boradi va albatta qanaqadir bir nima paytda agar kerak bo'lsa o'sha mexanizmlarni ishga sola oladi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarildi.
18 ta ma'ruzadan 2 ta ma'ruza o'tdi, undan keyin chiroqni o'chirib qo'ydi.
O'ztransgaz gazning ko'p qismini O'zbek Energo yib qo'yayotganini aytdi. Toshkentli qizaloq qorbobodan ukasiga pampers, onasiga mantiqas qon, o'ziga esa ko'ylak so'radi.
Buvamga davringa tushiradigan dori, oxirisidagi manga vechirni ko'ylak.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
29 dekabr kunning 2 yarmida Toshkentdagi Milliy matbuot markazida siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlab bir guruh jamoatchilik faollari uyushtirgan tadbir boshlanishi bilanoq chiroq o'chirildi va oradan ko'p o'tmay tadbir ishtirokchilarini binodan matbuot markazi qo'riqchilari majburan chiqarib yubordi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 1918 yilda boshlangan qizil terrorning 100 yilligi hamda 1937-38 yillardagi Stalin qatag'onlarining 80 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan ilmiy anjuman muvofiqlashtiruvchisi Anvar Nazarning ozodlikka aytishicha, anjumanni o'tkazish uchun Milliy matbuot markazi rahbariyati bilan oldindan kelishilgan, binoning ijarasi uchun oldindan pul ham to'lab qo'yilgan edi. Anjuman ishida 50 ortiq tarixchi olimlar, tadqiqotchilar, jurnalistlar, jamoatchilik faollari qatnashayotgan edi.
Tadbir boshida 18 ma'ruza edi. Shu 18 ma'ruzadan 2 ma'ruza o'tdi, undan keyin chiroqni o'chirib qo'ydi. Bitta mana o'sha
chiroqni o'chirib qo'yishdimi yoki o'sha
rayonda o'chirib qo'yishdi? Yo'q, rayonda o'chmadi, o'chirib qo'yishdi, lekin bitta o'sha odam kelib kelgan mehmonlardan biriga o'sha ukalarimizdan menga aytdi, Anvar aka dedi, bular qanaqadir harakat qilyapti, chiqib ketsin, tamomlasin, qanaqa propaganda bo'lib ketyapti. Chiroq o'chgandan keyin biz to'xtatmadik tadbirni. Undan keyin bir necha kishi, bir ikki ma'ruzachi gapirdi, qorong'ida gapirsa ham ketyapti. Mikrofonlar endi albatta o'chadi, shunga qaramasdan ketyapti, lekin shovqin boshlandi. Shovqin boshlandi, kirdi chiqdi. Undan keyin menga kelib aytishdi, mana mana shunaqa tomon qilishdi, yakunlashsin, kerak emas, har xil bahonalar kiritishyapti, kuzatishyapti odamlarni.
Buni eshitdim, sizlar tadbirni to'xtatishga o'zinglar qaror berdinglarmi yoki
bo'shatib
qo'yishni talab qilishdimi?
Bilasizmi, biz qaror chiqardikki oxirigacha o'tkazishki, men odamlarga bildirmadim, odamlar boshida sezmadi ham, o'yladiki xarisiz aytgandek shu oddiy texnik nosozlik, chiroq o'chgan. Shunga qaramasdan kirib chiqish boshlandi, охранниклар qo'pol darajada kirib telefonlarda gaplashib bizani xonada endi gapsiz gapiryapsiz, kimdir gapiryapti, gapingizni hech kim eshitmayapti, chunki begona odamni kirib qorong'ida chiroqchi bo'lgan eshikni ochadi, yopadi, kiradi tepamizga, oxiri gapirayotganda oldimizga axrani kirib etdi, chiqib ketinglar dedi.
Ozodlik 29 dekabr kuni anjuman qatnashchilari nega chiqarib yuborilganini so'rash uchun Milliy matbuot markazi rahbariyati bilan bog'lanishga urindi, lekin javob ololmadi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir va uning maslakdoshlari bundan oldin o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirlar, xususan shoir Rauf Parfiga bag'ishlangan tadbir ham to'sqinlikka uchragan edi. 29 dekabr kunining birinchi yarmida siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir boshlanishidan bir necha soat oldin Anvar Nazir bilan bog'lanib, suhbatni yozib olgan edik. Bu suhbatni dastur davomida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yil oxiriga kelib mamlakatning bir qancha viloyatlarida avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchalarida bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'lgani, haydovchilar 5-6 soatdan navbat kutayotgani oddiy holga aylandi. Ozodlikning 22 dekabr kungi maqolasida O'zTransgaz mulozimi bu holatni gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda gazni yetkazib berilmayotgani sabab quvurlarda gaz bosimi tushib ketgani bilan izohlagan edi. 29 dekabr kuni O'zTransgaz sadorli kompaniyasi boshqarma boshlig'i Erkaboy Aliyev Gazeta.uz saytiga O'zbekiston ichki ehtiyoji uchun ishlab chiqarilayotgan gazning asosiy miqdorini elektr quvvati ishlab chiqarish maqsadida O'zbek Energo yeb qo'yayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Gazeta.uz'ga intervyu bergan Erkaboy Aliyevning aytishicha, havo sovib ketganligi bois O'zbek Energo'ning gazga talabi ham ortgan. Havoning birdaniga sovib ketishi natijasida respublika aholisi ko'proq elektr energiyasi iste'mol qila boshladi. Bizning asosiy iste'molchimiz O'zbek Energo ham limitdan yuqori gazga talabi oshdi. Agar reja bo'yicha biz har kuni O'zbek Energoga 51 million kubometr gaz yetkazib berishimiz kerak bo'lsa, ayni kunlarda bu ko'rsatkich 52-53 million kubometrni tashkil qilmoqda. Sovuq tushishi sabab elektr energiyasiga talab kuchaygani va tabiiy gaz bosimi rezervlarni qisqarishi hisobiga Farg'ona vodiysiga gaz yetkazib berish susaydi, degan Erkaboy Aliyev. O'zTransgaz hissadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozim bu holatni 22 dekabr kuni Ozodlikka shunday sharhlagan edi. Sababi gaz bosimi past. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarining o'z normasi bor. Ular turbada gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgan holda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birdaniga ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortandagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan gaz kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, degan edi O'zTransgaz sadorlik kompaniyasining mulozimi. Ayni paytda vodiy viloyatlarida avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida uzundan-uzun navbatlar barham topgani yo'q. Asakalik haydovchi 29 dekabr kuni 4 soat navbatda turib gaz olganini Ozodlikka aytdi. Sahar kelib 4 soat kutib enamni ko'rdim. Dahshatli navbat, aytishlaricha yangi yildan keyin yaxshi bo'lar ekan, dedi haydovchi. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan, haydovchilar Ozodlikka 5-6 soatda navbatda turishganini gapirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4 sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Rustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284 maktabning rus sinfida o'qiydigan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvida yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayrami arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorboboga yozgan maktubini Ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
Qorbobada adamga qora krem, oyimga mantiqasi, qo'shnimiz so'rib, janga tegdi.
keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampers bir pochka, ikki pochka sevayla, buvamga davringa tushiradigan dori.
Madina bonu o'zi uchun qorbobo kuylak sovg'a qilishini istaydi.
Oxirisidagi manga vechirni qo'ylik.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechirni ko'rak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsin u? Qanaqa chiroyli bo'lsin.
Fatiniki ani qo'shnamikidan chiroyliroq bo'lsa.
Deydi jajji suhbatdosh. Madina bonu o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib, oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina bonuning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Mangami, menga bitta popka, qora popka, opamga anaqa vecherni ko'ylak, odamga.
Sen o'zingga so'rayapsizlar.
Sangachi, sen o'zingga.
Popka menga.
Popka, ha? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin popkani?
Popka nima anaqa, rangi qora bo'lsin.
Ichiga nima solaylik popkani? Ichida bir shirinliklar bo'lsinmi yo quruq popkani o'zimi?
O'zim olib kelaman.
Xo'p, mayli. Nima Mustafa'ga nima sovg'a qilaylik?
2 pochka pampers.
2 pochka pampers, ha? Mayli, ko'proq bo'lsa ham mayli, ha?
Ha.
Xo'p, yangi yil kuni kutganda, xo'pmi? Samirjon, tabriklaymiz. Yaxshi bo'lgin. Yaxshi
bo'lgin. Yangi yilga 1 kun qoldi.
34 yashar Ali Abdusattorov Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydi. Qizi yozgan maktubni tarmoqqa qo'ygan ortidan bunchalik tarqalib ketishini kutmaganligini aytadi.
Endi har yil endi bular xat yozadi qorboboga yangi yil arafasida. Endi yosh bolalar yozganda bular ham yozadi manikini ham. O'zi rus sinfda o'qiydi. Rus sinfda kirillitsa yozgan uchun. Men ishdan kelsam, Adajon mana xatni pochtaga jo'nating deydi. Mana qorboboga xatimiz deydi. Bu yil yozgan xatimiz. Xo'p dedim. O'zim o'qib ko'rdim. O'zim endi o'qiyman-ku. O'zim o'qib ko'rdim. Endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsada endi bolaga bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa bu mani zimmamdagi narsa shunga o'qib hayron bo'lib xursand bo'lib ham hayron bo'lib ham kulib ham bu yerda bir chiroyli yozilgan narsa ekanda keyin men uni olib Facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga и shu bilan keyin u tarqalib ketibdi boshqa bo'libdi uni anaqa qilamiz niyatini amalga oshirib beramiz
deydi qorboboga xat yozgan qizning otasi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyev 2009 yil juda og'ir, lekin hal qiluvchi yil bo'lishini aytdi. Jurnalist surishtiruvi Oqdaryolik ayol uni kaltaklagan va videoga olganlar qattiqroq jazolanishini talab qilmoqda. Ozod mikrofon hokim qiziga sovchi kutgan ayoldek faqat supurilgan joylarni prezidentga ko'rsatdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida yil yakunlariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
28-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston parlamentiga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. Tugayotgan yil yakunlariga baho berilib, kelayotgan yildagi asosiy maqsad vazifalar belgilangan 2-yillik murojaatnomasini prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilga nom berishdan boshladi. Joriy yildagi ishlarni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida prezident 2019-yilni O'zbekistonda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb atadi. Bu bayonot zaldagilarning uzoq va guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Investitsiya Bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi degan O'zbekiston prezidenti ayni paytda bu vazifani amalga oshirish oson emasligini ham ta'kidladi. 2019-yilda O'zbekiston hukumati amalga oshirishi lozim ishlarni sanab o'tgan Shavkat Mirziyoyev, xususan ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlar yaratish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, uning hajmini keskin qisqartirish, valyutani erkinlashtirish siyosatini ishchil davom ettirish kabi masalalarni tilga oldi. 2018-yil davomida keng muhokama qilingan soliq konsepsiyasiga to'xtalgan Mirziyoyev, 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan yangi tahrirdagi soliq kodeksining asosiy mohiyati soliqlarni to'lovchi insofli tadbirkorlarni rag'batlantirib, yashirin iqtisodni rivojlantirayotgan soliqdan qochuvchilarni jazolash ekanini bildirdi. Iqtisod, xususan undagi davlat ulushini tubdan isloh qilishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri O'zbekistonda ishlab chiqilgan tovarlarni xalqaro bozorga olib chiqishdir. Kelgusi yili eksport hajmi 18 milliardga yetish kerak va bu 2018-yilga nisbatan 30% ko'pdir degan ma'lumotlarni keltirdi o'z murojaatnomasida prezident Mirziyoyev. Parlamentga murojaatnomasining 2-soatini Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy muammolar vaziyatiga bag'ishladi. Ishsizlikni kamaytirish, pensiya tizimini isloq qilish, uni hisob-kitob qilish tizimini o'zgartirish, nogiron bolasiga qaraydigan onalarga alohida nafaqa turini joriy qilishni prezident bu sohadagi muhim ishlar sirasida tilga oldi. Ta'lim sohasidagi ustuvor vazifa sifatida prezident Mirziyoyev 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasiga investitsiya qilish lozimligini ta'kidladi va bunday investitsiya jamiyat 15-17 baravar foyda keltirishini aytib o'tdi. Sog'liqni saqlash tizimi haqida gapirgan prezident mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlar o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilab olishning ham 2019-yilgi ijtimoiy soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tilga oldi.
Ozodlik Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Samarqand viloyat Oqdaryo tuman Yangiobod mahallasida yashaydigan Feruza Ubaydullayeva ish beruvchisi mahalliy fermerning ukasi uni yerga yoqizib qiynoqqa solgani, yalang'och qilib yechintirgani, intim harakatlar qilmoqchi bo'lgani, lekin sud ularga juda yengil jazo berganidan 28-dekabrda ozodlikka shikoyat qildi. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini raisi ozodlikka Feruza Ubaydullayeva aytayotgan 26-oktyabrda sodir bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganini aytdi. Ubaydullayevaning kaltaklanishi yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan tergovchi agar da'vogarda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28-dekabr kuni ozodlikka kelib tushgan video tasvirda bir erkak bir ayolni yuztuban yotqizib, ustiga tizzasini qo'yib qiynoqqa solayotgani aks etgan. Ozodlikning aniqlashicha, bu voqea 26-oktyabr kuni erta tongda Qumota fermer xo'jaligi dalasida bo'lib o'tgan. Qiynoqqa solinayotgan ayol Feruza Ubaydullayeva bo'lib, uning aytishicha qiynayotgan erkak ish beruvchisi Ziyodulla Uroqovning ukasi Ixtiyordir. Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ining Yangiobod mahallasida yashaydigan 3 bolaning onasi 35 yashar Feruza Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, u og'zaki shartnoma asosida yil davomida Qumota buva fermer xo'jaligi yerida mehnat qilgan, lekin fermer uni aldagan.
15-16 gektar simitka ekkan, paxtani buzib. O'shani ekkan bizga, o'shani ekib yana ikkinchi ekinga mosh ekib bergan bizga unga, ikkinchi ekinga bug'doydan keyingisiga. Pulga kelishdikda pulimizni endi ishaqimizni bu simitkanikini berdi, mosh tiki qoldi. Mosh tikini bera olmadi, mosh ekib oyladi. Ha, mosh ekdik ega bizga. So'ng 2 bo'lik 2 bo'lgandan keyin deyimni dedi, qachon planim to'lib, anolarimni olib bo'lgandan keyin pul beraman dedi. Ikkomiz o'rtamizda nizo ketdi. Bermaysizlarmi deb oldiga borib iltimos so'raganimni ham bermayman dedi. Undan keyin men
ish haqini ololmagan Feruza Ubaydullayeva shundan so'ng prokuraturaga murojaat qilganini aytadi.
Bizimiz tuman prokuraturasiga yozib, anoqib oluvdim pulimni-da, murojaat qildim ularga. yarimini unni ham. So'ng biz paxta terdik, uni mosh pishdi. Mosh pishgandan keyin moshimizni oktyabr o'sha payt bo'rdikda biz moshimizni kunduz birar olib keldik o'zimizni o'sha berilgan joyda, ikkin joyimizda.
Tushunasizlar, endi o'sha mehnat haqlaring uchun 1 gektar yerga o'zlaringiz mosh ekkansizlar, to'g'rimi?
Ha, qolganini berolmaganda bir qolganiga biz ekvaludikda. O'zi ikki bo'lganimizdan keyin buni zokib chiqdida. Ikkinchi arvani, birinchi arvani kunduzi borib olib keldik. Ikkinchi arvani havo aynidi. Havo aynigandan keyin biz tong azon borib yomg'irga qolmaydi deb o'zi yana bir uch arvani qolladi. Borib ittalab xo'jayinim ikkamiz borib olib kelyotgandik. Bular aka-ukalar, aka ikkita ukasi bor. Uroqib Baxtiyor, Uroqib Ixtiyor degan ukasi. Ukalari sizlar dedi prokuraturaga yozib, bizlar akamni ustidan yozib berib pul olgan sizlar.
Feruzaning aytishicha, shundan so'ng fermerning ukalari ularni o'g'irlikda ayblab, shafqatsiz kaltaklashgan.
Dedi, yo, to'xtang, biz sizdan kelishmaganmiz, raisdan kelishgan, rais chaqiring dedim, men aytdim. So'g'in, senga rais kerak, senga rais emas dedi. Mano kerak senga dedi. Mosh-posh olib ketmaysan sen biydan dedi. Shunda telefon qilish, uyga telefon qilaman, yo, uchastkaga telefon chaqiraman, yo, raisimizga chaqiraman deb telefon qilishim bilan qo'limga tepib telefonimni olib qo'ydi. Uroqib Ixtiyor oldi telefonni. So'ng meni xo'jayinimni ushladi. Xo'jayinimni ushlatdi. Ikkolashib shunday pastga bosib, bug'ib qo'lday tayshaxon chiqaman dedi. Men unga xo'jayinimga anoqa qilmaylar deb tarmashganimda xo'jayinim ular anosidan tarmashgan joyda shu yerda urush boshlanib ketdi-da. Xo'jayinim chiqdi. Ular so'ng xo'jayinim to'xtadi-da. Xo'jayinimni urdi, urdi kuchi yetmadi. So'ng xo'jayinim hozir dedi, xo'p, anonikiga, men anonikiga borib kelaman dedi. Hamsiyamiz postponnikiga. Ketdi, undan 300 qo'y taqitiraman dedi. O'sha xo'jayinim orqasidan ketyapti dedim, men ushlardi, ular pastga bosib, kallalarimga tepib, urib, ko'ylaklarimni yechib tashlab, videolarga olardi xo'jayinim ketgandan keyin.
Feruza shundan so'ng aka-ukalar uni tahqirlashganini aytadi.
Ha, urdi, kallalarimga tepdi. O'g'larimni ochib, ana chela qildida, buriklaringni o'g'laringga olasan deb yomon qilinglar qildi shunday. Yarmonali qilinglar qildi, kallam joy dedi dedi. Shunday voqea bo'lganda ham hech kim eshitmay edi. Hamma narsa qilinglar qilib qilib keyin stvarini kiygizib qo'limni boylab qo'ydida.
Sizni nomusingizga tajovuz qilishgan yo'qmi?
Shunday qilaman deb majburladi. Bular men toza o'zimni o'zim himoya qilaman deb hamma narsa qildim. O'zim chiqolmam, ular qo'lidan ko'payib ketdilar.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Turg'un To'rayevning ozodlikka aytishicha, u uchastka noziri bilan voqea joyiga yetib borgach, Feruzaning qo'l oyog'ini yechgan.
Mosh uchun o'g'ri qo'lga tushdi dedi. Borsa faqat shu Feruza ekan. So'ng borib qo'lini yechib, uchastkaga yetib bordi. Qo'lini yechib, shikorini chaqirib, shikorimni o'zim rayonga tibbiy tez yordamga olib bordim.
Deydi mahalla raisi Turg'un To'rayev. Ozodlik 2 kun davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla Uroqov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlikdan nusxalari mavjud hujjatlarda ma'lum bo'lishicha, Ziyodulla Uroqovning ukalari Baxtiyor, Ixtiyor Uroqov va Feruza Ubaydullayeva hamda uning eri Sherxon Elbekovga nisbatan to'plangan ma'muriy ish 4-dekabr kuni Oqdaryo tumani ma'muriy sudi majlisida ko'rib chiqilgan. Aka-uka Uroqovlar O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, 52-moddasi 2-qismi yengil tan jarohati yetkazish bilan aybli deb topilib, eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida jarimaga tortilgan. Sud qarorida Uroqov Baxtiyor va Uroqov Ixtiyorlar Ubaydullayev va Feruza bilan o'zaro kelib chiqqan kelishmovchilik oqibatida janjallashib, uni har xil nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, shani va qadr-qimmatini qasddan kamsitgan va qasddan urib, unga yengil tan jarohati yetkazgani yozilgan. Feruza Ubaydullayeva va uning eri O'zbekiston ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 61-moddasi 1-qismi oz miqdorda talon-taroj qilish bilan ayblanib, ularga eng kam oylik ish haqining 1 baravari miqdorida jazo chorasi tayinlangan. Qarorda Elbekov Sherxon va Ubaydullayeva Feruza Qum ota buva fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan har kilogrammi 7000 so'm bo'lgan jami 140 kilogramm umumiy qiymati 980 ming so'mlik moshlarni o'g'irlab, oz-moz miqdorda talon-taroj qilgan deb yozilgan. Lekin Feruza Ubaydullayevaning aytishicha, sud uni vahshiylarcha kaltaklagan va ayollik nomusini tahqirlagan aka-ukalarga nisbatan juda ham yengil jazo berganda norozi.
Tergovchiga aytganimni tergovchi
yo'q bu gap, ular qo'lda oddiy telefon, yo'q narsa aytibsan. Tuhmat qilyapsan. Sen qo'lingda telefoning ham bo'lmagan, uncha video kassetalar yo'q, videoga olinmagansan. Tergovchi ham suddan mana shu gapni aytgan. Qarorimni mana shunday deb yozib berib, qaralab yozib berganman. Mana shu video kasseta tarqalib chiqib ketgan. Bu ayolga nisbatan, anoga shonimizga nisbatan bu masalan bizaga to'g'ri kelmaydi ayol. Oilali ayolman yana. Mana shu narsa yo'q edi-da, yo'q edi-da, mana shu narsa yengil qutilib chiqdi bular. Uchun bular aytayapti, bizam pulimiz ko'p, shotimizda pulimiz ko'p, sen yozaver bizadi, men pulimni yoveraveraman. Hali buddistikdan yana turibdi. Hali qizing to'yida qudolaringni qo'liga beraman qolgan kastayni deyapti. Qolgan videoga olingan narsalar deyapti.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Bu voqea yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimovning ozodlikka aytishicha, surishtiruv davomida u bu videoni ko'rmagan. O'sha holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilganmiz. Bu video o'sha paytda yo'q edi. Sud shu qaror asosida ishni ko'rib chiqib qaror qabul qildi. Agar da'vogar tomonida qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, marhamat yana ariza bilan murojaat qilishlari mumkin, dedi Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada mehnat qilayotgan 33 yashar Oybek Yusupov Surxondaryo ichki ishlar va xavfsizlik xizmat xodimlari bosimiga uchrayotganini iddao qildi. Yusupovning aytishicha, xavfsizlik xodimlari uni namoz o'qishga da'vat qilganlikda va Suriyaga jihodga odam yollaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Surxondaryoning Angor tumanilik Oybek Yusupov oxirgi paytlarda o'zi yashab kelgan tuman va qo'shni Qumqo'rg'onning ichki ishlar bo'limlari, terrorchilikka qarshi bo'linmalar xodimlari bosim ostida qolganini aytib berdi.
2011-yil Magadandan qaytib borgan vaqtim meni savol-javobga chaqirtirilgan. Milliy xavfsizlik xodimlari, "Sen ekansan Oybek, biz namoz o'qiysanmi?" shunaqa savollar beradi har doimgi deyish. Xullas pasportni olib qo'ydi-da. "Sen dedi, dini kitob tarqatar ekansan" dedi. "Xo'p, tarqatgan bo'lsam, qanaqa kitob isbot dalil bormi?" dedi. Qisqa g'olibdan xulosqadan qatida to'g'risini aytaman. "Sen dedi, 3 yil zinni odam qo'yib tish kerak" dedi. "Sen unaqa olaymiz ekansan, bitta ariza xat yozib bersan." "Qanaqa xat desam, prezidentdan, Islom Karimovdan kechirim xat so'raysan" dedi. "Kim meni qo'rqitgandan keyin men qilmagan ishimga yozib berganman. Kechirim xat meni kechiringlar, shuni yozib berganman"
dedi Oybek. Uning aytishicha, prezidentdan kechirim so'ragandan keyin unga pasporti qaytarib berilgan, ammo 1 yil nazorat ostida yurgan. Keyinchalik Moskvaga ishlagan kelgan Oybek Yusupov boshqa hamqishloqlari bilan Saodat ismli qumqo'rg'onlik ayol ijaraga bergan kvartirada yashashgan. U O'zbekistonga qaytib borganda shu ayolning uning ustidan yozgan arizasi borligini militsiyaga chaqirtirib unga aytishgan. Oybek hozirgi kunda ichki ishlar xodimlari unga kelishishini talab qilib bosimni kuchaytirganini aytadi.
Narsa yana ichki ishlar xodimlari telefon so'rayapti mendan. O'zbekistonga ketib ketmasang bo'lmaydi deyapti. Mening istagim meni tinch qo'yishini xohlayman,
dedi Oybek Yusupov. Suhbatdosh militsiya xodimlarining tarqatgan turli gap-so'zlar tufayli mahallada uning yaqinlariga ham bosim bo'layotgani, uning uyiga hatto bolangizni bu ishlardan qaytarish kerak deb mahalla oqsoqollari delegatsiyasi kelib ketganini esladi. Ozodlik surxondaryolik Oybek Yusupov ishini olib borayotgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan ham bog'lanib, vaziyatni ichkaridan o'rganib ko'rinishga urindi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan terrorizmga qarshi kurash xodimi Oybekning qidiruvda emasligini tasdiqlab, uning ishi ustidan tushgan shikoyat arizalariga bog'liq dedi. Oybek Yusupov ishi bilan Fransiyada qochqinlikda yashab kelayotgan huquq faoli Mutabar Tojiboyeva ham shug'ullangan. Yangi prezident davrida siyosiy vaziyat ancha yumshaganini e'tirof qilgan huquq faoli, shunga qaramasdan respublikaning ayrim xavfsizlik xizmat xodimlari eskicha ishlashni davom etayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Oybekning taqdiri o'sha O'zbekistonda o'zining huquqini himoya qilmoq
tarmoq qilish uchun erkin fikrini ayta olgani uchungina bosimga uchrab ma'muriy qamoqlarga tortilayotgan yuzlarni minglarni bir oy sabotaj deb aytsa ham bo'ladi va yana mahalliy hokimiyat mahalliy kishilar tizimlaridagi korrupsiya jinoyatini ildiz otib ketgan o'zgartirishni istamaslik uchun qilinayotgan bir harakatlardir
dedi huquq faoli Mutabar Tojiboyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni Konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod o'zbek vatandoshi nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgandi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishi bilan, demak, bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil sarf hisobiga bag'ishlasak, odatda butun mamlakatni bir yil ichida kechirgan hayoti sarhisob qilinadi, lekin biz bir soat yarim soat ichida iloji bor qadar O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati va moliyaviy iqtisodiy holati va qishloq xo'jaligini tahlil qilamiz. Avval iqtisod, keyin siyosat degan gap bo'lardi, buni noilmiy deyishadi. Oldin siyosat, keyin iqtisod deyishadi. Shu ma'noda kechayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'ldi? O'zbekiston 2018 yilda agar tarozini palalari deb hisoblasak, g'arbga og'irlik bostimi yoki Rossiyagami? O'sha savol bilan mana eshittirishimizda psixolog olim, shoir, o'zbekistonlik ziyoli faol Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, nima deysiz? Tashqi siyosat masalasida Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi, O'zbekiston prezidenti Tramp bilan uchrashdi va o'zini g'arb ideallariga sodiq ekanligini bir qator namoyon qildi. Shundan boshlandi yil. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum azizlar. Birinchidan kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hozirgi aytganingizdek, ko'p holatlarda o'sha siz aytgan ilmiy holat birinchi o'rinda siyosat, ya'ni aql farosat turadi, keyingina aytaylik o'sha iqtisod, mayli boshqa moddiy dunyo bo'lsin. O'ylaymanki, Markaziy Osiyoda oxirgi yillarda qilingan eng katta ishlar bizning O'zbekiston gardaniga tushdi va O'zbekistonning qilayotgan ishlari har holda ko'plarga juda yaxshi ko'ngildagi ishlar deb qabul qilindi ko'plar tomonidan. Shu bilan bir qatorda aytishim kerakki, ma'lum ma'noda ichki ba'zi yutuqlarimizning ko'pchiligi aynan mana shu tashqi siyosat bilan bog'liqligi ayon bo'layapti. To'g'ri, ilgaridan ma'lum har qanday ichki hayotning, ichki siyosatning yaxshi yo'lga tushishi va uning egalik poydevori bo'lib ko'p hollarda aynan mana shu tashqi siyosat ko'rinadi va u asos bo'ladi. Bu borada bizning prezident qilayotgan ishlar nihoyatda mamnun, nihoyatda hammaga yoqdi deganim bilan albatta bu yerda lekin va ammosi chiqadi. Ya'ni bizning eski avvaldan ishlab kelayotgan lavozimda o'tirgan ko'pchilik kishilar, ko'pchilik mansabdorlar prezidentimizni tilda qo'llagan bilan, majlislarda qo'llarini baland ko'targan bilan amalda nihoyatda tormoz bo'layotganligi aniq ko'rinib turibdi. Yodimizda bir vaqtlari o'sha tashqi siyosatga bog'liq, turizmga bog'liq qarorlarning chiqishi va uning tezgina aytaylik bekor qilinishi, hozirgi kundagi mana yana yangi yildan 19 yildan vizasiz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida turistlarning kelishi, ularning ko'pchiligi ishga tushib ketishi uchun aynan o'sha lavozimda o'tirgan ba'zi kishilarning harakatlari ijobiy tomonga olib kelishi kerak. O'ylaymanki, bunda to'siqchilar ko'p chiqadi. Lekin shu bilan birga yana mening o'zimga uncha tushunarli bo'lmagan holat, biz ba'zi hollarda bir tomonlama aytaylik ko'proq harakatga yo'l qo'yyapmiz. Masalan, Rossiya yoki Amerika yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi ma'lum ma'noda teng huquqli, teng aytaylik ma'nodagi siyosat yuritish o'rniga biz ba'zi hollarda ularning gapiga, ularning va'dasiga ishonib o'zimizga ularni yaqin olib ko'rsatyapmiz. Amalda bu qanday yo'l bilan, qanday harakatlar bilan bizga foyda berishini balkim chuqur o'ylab ko'rmayapmiz. Shu jihatdan olganda oddiygina misol keltiraman. Dunyo tan olmagan Qrim siyosatini biz aytaylik Birlashgan Millatlar Tashkilotida buni qo'llab-quvvatlaganimiz men uchun tushunarli hol emas. Bu balkim kimlarningdir harakati bilan bo'lgandir. Yana shunga o'xshagan misollar keltirish mumkin. Ammo o'ylaymanki, buning hammasi
rahmatlik har holda marhum Islom Karimov tomonidan O'zbekiston mustaqilligi dushmani deya e'lon qilingan va O'zbekistonga kelishiga taqiq qo'yilgan ziddiyatli Rossiya siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga sayohati va uni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarafidan Buxoro viloyat hokimligi tarafidan oyog'ini tagiga qo'yib kutib olinishi masalasi.
Qantamalik kutib olinishlar. Demak, bu dunyo biladi, ayniqsa aytaylik O'zbekiston biladi Jirinovskiy va shunga o'xshagan shaxslar kimligini. Lekin ularni bu darajada tantanali kutib olishning o'zi aytaylik o'zbek xalqining obro'siga uncha to'g'ri kelmasligini biladiku. Nahotki aytaylik pastdagi qatlamdagi amaldorlar boshqalar shu darajada Jirinovskiyni hurmat qiladiki, mayli Jirinovskiy faqatgina Rossiya uchun falon bir deputatligidan tashqari uni O'zbekiston to'g'risida aytgan siyosiy, u siyosiy xodim, u siyosiy arbob siyosiy so'zlari naqadar ularning qulog'iga yetib bormagan. Har holda mayli kelishga taqiq bo'lmasin, lekin kelib ketsin, lekin bu darajada tantanali kutib borishlari aytaylik menimcha bunga hatto o'sha prezidentimizning o'zi ham juda xohish bildirmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston mulozimlari Safoyev va Barnoyevlarni bilamiz, O'zbekiston mustaqilligi haqida yillar davomida Karim davrida juda ko'p gapirgan odamlar bular, lekin ularni gaplari nosamimiy ekanligi ko'rinib qolganday bo'ldi o'sha Buxorodagi tashrif chog'ida. Bular mustaqillik dushmanimi, do'stimi?
Kechagina aytaylik boshqacha, Karimov davrida boshqacha gapirib o'tirganlar bugun aytaylik amalda boshqa ish qilganday bo'layapti. Lekin bular hammasi so'zda qolib ketyapti. Amalda aytaylik butunlay boshqa bir yo'lakka tushib raqsga tushyapti.
Xo'p, siyosat masalasini bildik. Demak, Vashingtonda joylashgan Brooklyn instituti O'zbekiston iqtisodi bo'yicha tadqiqot olib bordi va mamlakat iqtisod rivojlanishi uchun e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan 4 ta jihatni sanab o'tdi. Demak, millionlab ishga layoqatli aholi ish bilan ta'minlanmagan, ular tashqariga chiqib ketyapti. Bu yil chiqib ketganlarning soni o'tgan yilgi chiqib ketganlar sonidan ko'proq. Keyin o'rta biznes mavjud emas. Energiya sohasida isrofgarchilik va iqtisod yaxshilanishiga to'siq bo'lgan juda ko'p byurokratik holatlar. Shu bilan birga O'zbekiston iqtisodida mavjud bo'lgan unikal va yirik salohiyatni ishga sola olmayotir. Demak, shu bilan birga men o'zimdan qo'shay, Brooklyn instituti buni yozmagan. O'zbekiston avtosanoati, ko'mir sanoati va Coca-Cola ichimligi va boshqa sohalarni boshqalarga berib yuborish, masalan, ko'mir sanoatining 45% berib yuborildi. O'zbekiston avtosanoatining hayoti qil ustida turibdi. Bu 2018-yilgi O'zbekiston iqtisodiyotiga bizni bir qaragan tepadan qarashimiz. Lekin Nyu-Yorkdagi vatandoshimiz, iqtisodchi Farhod Inog'onboyev biz bilan aloqada. Farhodjon, assalomu alaykum. Yil manzarasiga, yilning iqtisodiy manzarasiga bir qarasangiz, nimalarga erishdik, nimalar kamchiliklarimiz bor?
Birinchidan, azgina bo'lsa ham biznes sharoiti, keyin anaqaga nima investorlarga qanaqadir sharoitlar yaratish harakatlari boshlandi. Anaqa birinchidan o'sha oddiy narsadan ham aytsa bo'ladi. Man bu elektron vizalarni nima qilishgan O'zbekistonda boshlashdi. Sezilib turadi, что man bu O'zbekiston hukumati tarafidan hozir har taraflama elchixonalar orqali ham Toshkentning o'zidan bilvosita turib ham o'sha ko'p narsa investorlarni O'zbekistonga olib kelish masalasi bularga O'zbekiston uchun prioritet bo'lib qo'yilgan. Lekin amalda qanaqa nima bo'layotgani bu ham endi albatta nima deydi hali yana ko'p harakatlik kerak, hali ko'p yana ishlash kerak buni ustida. Bitta juda katta bir pozitiv anaqa bo'lgan voqealardan biri bu, birinchidan O'zbekiston shu yil boshlarida e'lon qildi, O'zbekiston hukumati o'zini o'ziga suveren reyting olish ustida harakatlar boshlanganini e'lon qildi. Bu uchun o'sha Amerikani ikkita yirik bankini jalb etdi bu ishga. Bu degani endi bu juda katta, moliyaviy dunyoda bu juda ham katta qadamda. Reyting olish degani o'ziga o'zi baho berish. Ya'ni ilgari o'sha 20 yil oldin albatta bu narsalar bo'lmagan bizda, O'zbekistonda bo'lmagan. Bu degani o'sha hamma narsani shaffoflikda o'sha uchta reyting agentligiga O'zbekistonni moliyaviy ahvolini ko'rsatishdi. Ya'ni hamma narsasini o'sha kitoblarni ko'rsatish kerak, hisob kitoblarni ko'rsatish kerak. O'shanda uchta reyting agentliklari bu S&P, Standard & Poor's, Fitch va Moody's O'zbekistonga suveren reyting beradi va prognoz beradi. Outlook deydi buni. O'sha ish bo'yicha ishlar boshlandi va mana yil yakuniga yaqin, yakuniga ozgina qolganda bir maketni mana e'lon qilishlarni boshlashdi. Hozircha O'zbekistonning reytingi 2 B minus WB minus deyiladi. Outlook stabilniy, prognoz stabilniy degani. Albatta bu uchta B, ya'ni investment grade deyiladi, bu investing yuqori darajadagi investment rating emas bu, buni junk rating deyiladi. Lekin shunda bo'lsa ham bu juda katta qadam, juda katta nima o'zgarish, nimadan joydan siljinish desa bo'ladi. Bu degani hali ish ancha ko'p, O'zbekistonda hali ko'p narsani ustida ishlash kerak, hukumat ko'p bergan va'dalarni nimaga chiqarish kerak, hayotga keltirish kerak. Nima ba'zi narsalarda ko'p reformalar, ko'p islohotlar e'lon qilinyapti, lekin juda ham sekin bajarilyapti. Mana shunaqa sezilish tug'ilyapti. Qani endi ko'ramiz 2019-yil nima qanaqa bo'ladi.
Faqat Ilohxonboyev fikrlari edi 2019-yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga bir baho berdi. Demak, 2018-yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga baho berdi Farhod Inog'onboyev. Kechgan yilda O'zbekiston agrar mamlakat, qishloq xo'jaligi ahvoliga bir baho bersak, aytishadiki, mana limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga tashlandi. Mana Zulxumor Musulmonovaning fikrini eshitib ko'rsak, o'sha agrosanoat majmuida ishlaydigan bir nima deydi, matbuot kotibi ishlaydigan, siz uchun 18-yil nima bo'ldi deb savol berdik Zulxumor Musulmonovaga.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi, butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank sizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hamma chetga chiqib, hamma narsani jinjigib tashlab qo'ymasin. Bizga o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chatni yetishtirib ber deydi fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi jinjigim vazifa. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarish harakat qildik, shartnoma tuzish kerak bo'lsa fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razilishini bo'yicha hokimiyatlar bizga ekamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, biz 7000 gektarlik qalampir ko'chati tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni ekmaganiga mancha hokimiyatlar aybdor. Agar ular o'zinikiga muloqot bo'lmasdan fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda ham bizning firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagiga ajrat ketmas. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarni o'zini xabari yo'q, ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizdan shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulini qaytardi. Xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Zulxumor Musulmonovaning fikrlari edi mana shu qalampir sohasida. Studiyamizda yil davomida, mana shu 18-yil davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligi hayoti haqida qator turkum maqolalar yozgan hamkasbim Sadriddin Ashur. Sadriddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, qalampir asosiy muammo sifatida ko'rilyapti. 17 ming gektarga ekilgan milliardlab ko'chat axlatga tashlandi. Nima yana bo'ldi bosh qishloq xo'jaligi sohasi?
Hozir zulxumor qalampir asosiy muammolardan bo'ldi deb aytgan bo'lardimki, qalampir qishloq xo'jaligi islohotlarining amalga oshirilmagan muammolardan bitta bo'lakchasi xolos, bir qismi xolos. Aslini olganda esa O'zbekiston qishloq xo'jaligida bu yil hech qanday yuksalish ko'rilmadi. Mana aytaylik, o'sha g'alla sohasidan, paxta sohasidan hamda o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga bo'lgan munosabatda ham va o'sha avvalgi yillardagidek o'sha Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha bir sistema saqlab qolindi. Islohotlar, mana Farhod Inomboyev aytdi, islohotlar bo'lyapti, lekin juda sekinlik bilan, lekin qishloq xo'jaligida bu deyarli ko'rinmadi. Islohotlar o'sha g'alla topshirishda masalan rejadan ortig'i fermerga qolishi kerak edi, qolmadi. Buni ham shu hokimlar shu rayon rejasini to'ldirish uchun zo'rlik bilan tortib olishdi. Bu haqda qanchadan qancha fermerlar haqida biz yozdik, ba'zilari o'zini osishgacha bordi va ba'zilari prezident devonigacha arz qilib bordi, lekin hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin paxta sohasida ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Avvalgi yillarga qaraganda ko'proq yana hashashlar jalb qilindi, majburiy mehnat. Butun korxonalar, tashkilotlar, o'sha respublikadagi Andijondan Qoraqalpog'istonga, Andijondan Xorazmga yoki Surxondaryodan Jizzaxga yana tashlandi. Yana qancha ovoragarchilik, yana nechchi milliard pullarni
shuncha harakat bo'ldi, ammo Qashqadaryoga yaqinda borgan prezident O'zbekiston paxtadan foyda ko'rmadi, paxta foyda bermaydi dedi. Foyda bermaydigan narsaga buncha mobilizatsiya ne kerak edi?
Hamma gap shundaki, Shavkat Mirziyoyev bu gapni birinchi marta aytayotgan yo'q. Avvalgi chiqishlardan ko'p marta ta'kidlagandiki, masalan, agar o'sha yer paxtadan yaxshi hosil berishga yaramasa, o'sha yerga paxta ekmanglar, o'sha yer talabiga qarab ekinglar. Lekin yana o'sha narsa davom etyapti. Mana kuni kecha Oqqo'rg'onda chiqishdi fermerlar, o'sha paxta bo'lmaydigan joyga majburlab paxta ektirilganda, majburlab ektirilgan. Hozirgacha fermerning mustaqilligi o'z qo'lida emas. Hokim hozirgacha fermer o'sha hokimiyatga bog'langan, hokimga bog'langan, prokurorga bog'langan va ular nima desa o'shani qilishi kerak. Axir fermerga mustaqillik bo'lmasa, u o'zi foyda beradigan ekinni ekib undan bir daromad olish imkoni bo'lmasa, u faqatgina majburlikdan ishlayapti xolos, faqatgina shu bir umumiy bir sistemani bir bo'lagi sifatida bir harakat bo'lyapti xolos. Hech qanday bir mustaqillikka erishgani yo'q fermerlar hozir.
Sadriddin, yil yakunlariga oid mana bu yaltiroq jurnallar bo'ladi-ku, mana Saodatga o'xshagan jurnallarni birinchi varaqda o'tgan yilni tamsil qiluvchi bitta rasm qo'yiladi. Masalan, 17-yilda 1 tonnalik oshni qo'yishdi. Usti toloma bo'lib ketganini. 18-yilga qaysi rasmni qo'ygan bo'lardik? Mana birinchi varaqiga mana shu yilni tamsil qiladigan rasm deb.
18-yilga agar men qishloq xo'jaligidan kelib chiqsam, ketmoniga terimlib turgan dehqon rasmini qo'ygan bo'lardik-da. Chunki baribir o'sha ketmon chopib, bu kosasi oqarmadi bu dehqonni.
Tosh ko'tarib turgan, suvga tushirilgan fermerlar.
Suvga tushirilgan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi. Kesak ko'tarib qo'ygan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi.
O'zini osgan fermerni rasmlari keldi bu yil.
Albatta, juda ko'p fermerlar bu yil o'z joniga qasd qildi. O'sha eng qizig'i shundaki, mana qarang, fermerlarga kredit beryapti davlat 14 oyga. Lekin qarada, endi paxtasi yaxshi bo'lmadi, hosili yetmaydi, nima qilishga? Shartnomani o'zlari buzib, bankning o'zi buzib, kreditni 6 oy, 7 oyda qaytarib berishni talab qilyapti. Agar u qaytarib bermasa, mol mulki talon-taroj qilinyapti va bunga MIB degan bir tashkilot bor, haligi bir jazolovchi bir tashkilot bor, o'shani ishga solishyapti-da. Hozir butun respublikadagi barcha fermerlarni ana shu muammosi ana shu birinchi darajaga chiqib qolgan.
Limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga otildi, lekin kredit fermerning bo'ynida qoldi.
Qoldi. U aytyapti, masalan, yana yil menga imkon beringlar, yana yil hosildan shuni chiqarib beraman deyapti, lekin unga imkon berishmayapti-da. Balki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligiga subsidiyalar, qishloq xo'jaligiga yordamlar yoki dotatsiyalar berish bu yerda yo'q. Nima bo'lsa, shu bechora fermerning dehqonni bo'yniga tushyapti hozir.
Hamkasbim Sadriddin Ashur fikrlari edi. Mahmudjon aka, eshitgan bo'lsangiz, mana ani tuyadan so'rashgan ekan, nega bo'yining egri deb, qayrim to'g'ri degan ekan. Bu yaxshi tarafi yo'qmi kechgan yilni?
Eshitayapman, yaxshi taraflarini ko'p aytsak bo'ladi. Men hozir salgina psixolog bo'lganim uchun masalani umumlashtirishmoqchi edim. Hozir bu masala qalampir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi,
buning hammasi men yuqorida aytib o'tgan o'sha amaldorlarning zug'umi bo'lib qolyapti. Prezident talab qilyapti, bunday qilinglar. O'sha aytaylik paxta masalasi bo'ladigan bo'lsa, paxtaning hosili bu yerdan sizga daromad bermaydi, boshqa narsa eking deb prezident aytyapti. Ammo paxta mafiyasining o'zi bu bunday so'zni bemalol ishlata olaman, chunki buni ma'lum ma'noda xabardorman. Shuning uchun paxta mafiyasining o'zi yillar davomida odamlarni pul bermasdan hech narsa aytaylik tekin mehnatidan foydalanib kelgan mafiya paxta sanoatining aytaylik butun faoliyatini ko'rsatish mumkin. U yerda o'tirilgan boya men aytgan o'sha hatto prezidentning aytaylik so'zlarini majlis sarda qattiq qo'llab quvvatlash bilan tashqariga chiqib o'sha fermerlarni suvga tiqayotgan mafiya turibdi bu yerda. Mafiyaning turli xil yo'nalishlarini aytish mumkin. Oddiygina misol, men bir tashkilotga 2 yildan buyog'iga qabul qilishini so'rab xat yozaman. Har 2 oyda bir yoqqa xat keladi, bir oy menga keladi. 2 yildan buyog'iga rahbarning qabul qilishini so'rab xat yozaman. Lekin natija yo'q. Turli sabablar ko'ryapsizmi? Hatto o'sha prezidentning qo'llab-quvvatlagan yaxshi tashkilotlarining rahbarlari ham, ma'lum ma'noda yonidagi, atrofidagi botqoqqa botib qolyapti. Bular prezidentning aytganlarini amalga oshirishning o'rniga o'sha psixologiyada bir narsa bor. Muhitga qarab harakat qilish. O'sha muhitga qarab harakat qilishga tushib qolyapti. Bularni chiqarib olish uchun oddiygina yangi fikrlashga, yangi qadam qo'yishga, boshqalarning aytaylik qilayotgan harakatdan shu to'g'rimikan deb o'ziga savol berib, yangicha bir harakatga qadam qo'yadigan odamlar kam bo'layapti.
Rahmat. Mana bu sobiq Rossiya marhum rus siyosatchisi Viktor Chernomidinning gapi bor edi. Shuncha harakat qildik, yana baribir avvalgidan battar bo'ldi degan. Shunga o'xshagan narsa bo'lyapti Chernomidinning gapiga o'xshab. Endi o'tgan yil Toshkent mahallalaridagi Qarshi, Urganch juda ko'p joylardagi odamlar biladi. Odamlarning uylarini buzish, mahallalarni buzib o'rniga ko'p qavatli uy, Toshkent City qurilishi. Bizga bizni tasarrufimizdagi nimaga ko'ra 1 milliard 300 million dollarlik qurilish bo'lar ekan Toshkent City'da. Va eng qizig'i mana shu shuncha katta quriladigan katta loyihani Germaniyadagi bitta bor yo'g'i 25 ming yevro puli bor bitta firma qurayotgan ekan. Bu ham yaqindagina ochilibdi o'zi. O'zi nima dediki, Mustafa Polvon degan ekan, bundan oldin 25 ming yevro ekan mana Hyper Partners degan firma. Bu yerda albatta bir kunlik firma ochib, keyin bankrot qilib, yer joylarini olib, qanaqadir korrupsiyani hidi kelyapti bundan degan analitik xulosalar bor. Shu ma'noda mas'uliyat haqida men Farhoddan so'ramoqchi edim. Farhodbek, shu tosh 1 milliard 300 millionlik loyihani hech kim bilmagan, yaqindagina ochilgan bir kunlik firmaga berib qo'yilish masalasida bir kapitalni bir mas'uliyati yo'qmi?
Albatta, unda anaqa bunaqa katta loyihalarni e'lon qilib, bu katta loyihalarga Amerikada masalan, albatta nima bidding nima bo'ladi? O'sha konkurs nima deyiladi? O'zbek tilida o'shani nimasida asnovasida shaffoflik bilan, ya'ni quchuvlik bilan anaqa konkurs e'lon qilinadi o'sha proyektni olish uchun. Bunda maksimal darajada butun o'sha anaqa hamma qatnashayotgan kompaniyalar, o'shaga da'vogar bo'layotgan kompaniyalar o'zi haqida, moliyaviy sharoit haqida to'liqanda qizma deydi, full due diligence qilinib turib, ya'ni полный сверка фактов bo'lgandan keyin o'shandan keyin anaqa o'shanga qarab turib ularga keyin yutib chiqqan nima kompaniya tayinlanadi. Endi bunaqa sharoitda albatta 100% shaffoflik bo'lishi kerak, nima прозрачность deydi. Keyin albatta u kompaniya to'g'risida butun hamma ma'lumotlar e'lon qilinishi kerak.
Farhod O'rganboyev fikrlari edi. Endi Farhodjon, bilasizmi, yilni biz yaxshi boshladik. Mana erkin konvertatsiya bo'ldi. Pulimiz konvertatsiya bo'ldi. Bemalol odam o'zining cho'ntagidagi dollarni so'mga, so'mni dollarga bemalol bankdan almashtiraveradi deya yilni boshladik. Lekin yil davomida ko'ryapmizki, qora bozor yo'qolmadi. Mana ablavalar qilishyapti. Prokuratura aytadi, $500 almashtirmoqchi bo'lgan odamni qamadik, boshqa qildik degan atchotlarni chiqarishyapti. Nima uchun? Konvertatsiyadan keyin ham qora bozor saqlanib qoldi O'zbekistonda.
Endi men o'ylaymanki, yillar davomida mana shu valyuta sistemasida, valyuta almashtirish sistemasida bizda balkim qanaqadir bir nima deydi, o'shanga o'sha valyuta almashtirish sistemasi bo'yicha o'shandan qora bozordan foydalanib kelgan balkim qanaqadir bir guruhlar bordir. Balki o'sha guruhlarga tegishli hukumat o'sha o'zi o'z paytlarida o'shalarni nima qilib kelgan, nima deydi, kirishib aytib kelganmi, balki o'shanaqa hali ham balkim saqlanib qolgandir. Bu bir bitta sababi. Ikkinchi sababi yetarli miqdorda davlat qanchalik o'sha hozir valyutani anaqa oldi berishi ochiq qilib ofitsialni rasmiy qilib e'lon qilgan bo'lsa-da, balkim yetish berish valyutani yetishtirib berishi nimasi yetarli emasdir. O'shaning uchun chunki bozorda talab va nima deydi, spros i predlojeniyaga hech qachon agar masalan spros anaqa yetarli bo'lmasa albatta nima bo'ladichi? Davlat obezpechit qilib bermagan tarafini albatta qora bozorini bajaradi. O'shaning uchun ikkinchi sabab shunda bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi sababi o'sha obmenni nimalarga yetarli darajada valyuta tashlanayotgan bo'lishi mumkin.
Farhodjon, mana eshitirishimizni siyosat va iqtisod degan gaplardan boshladik. Qaysi birlamchi, siyosat birlamchi dedik, lekin iqtisod siyosiy erkinliklar bo'lgan joyda rivojlanadi deyiladi. 17 dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 73 sessiyasi delegatlari Qrim yarim oroli, shuningdek Qora va Azov dengizi rayonlarini harbiylashtirish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishdi. Demak, o'sha Rossiyani BMTdagi vakili Qrimni tegishlilik masalasini mutloq va ortga qaytarib bo'lmas tarzda yechib bo'linganligini ta'kidladi. Ya'ni Qrim bizniki dedi. Eng qizig'i O'zbekiston ham o'sha bilan qo'shildi. Tashqi siyosatda sanksiyalar ostida turgan o'sha Putin rejimi bilan birga bo'lish, yakkamoqov qilingan rejimlar bilan birga bo'lish sarmoyadorni xurkitadigan holat emasmi? Ya'ni O'zbekiston kimlar bilan, bu bilan bo'lsam, men sanksiyalarga menam duchor bo'lamanmi degan bir narsa bo'lmaydimi? Shu ma'noda O'zbekistonni Rossiya bilan haddan tashqari yaqinlashishi g'arb investorlarini xurkitmayaptimi? Farhodjon.
Investor uchun endi albatta mamlakat ayniqsa Amerikadagi g'arb degan investorlar albatta xohlaydiki O'zbekistonni o'sha g'arb mamlakatlarga ko'proq yondoshlanishini albatta istamaydi u sanksiya bilan bog'langan mamlakatlarni qatorda bo'lishini va nima bir tarafdan mana shu yana bir narsani aniq aytishim kerak. Ayni vaqtda O'zbekiston nima deydi, mnogovektorni ya'ni ko'p taraflama ko'p qirrali tashqi siyosat yuritayotgan deb o'ylayman. Manda shunaqa bir tuyg'u bor, chunki bir tarafdan Rossiya bilan qancha yaqin bo'lmasin, mana prezident Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qanaqadir prioritet bergan, bu seziladi. Mana Tramp bilan nechta uchrashuvlar bo'ldi. Bu yil 2018-yil rasmiy tashrif bo'ldi Amerikaga, Vashingtonga. Lekin endi siz aytganingizdek, bu onda O'zbekiston anaqa o'sha Security Council'da xavfsizlik kengashida nima ovozlar berishlar yoki o'sha Venesuela, Tanzaniya mamlakatlar qatori ovozlar berishlar, endi albatta bu investorlik yoqadi deb o'ylamayman. Lekin ayni vaqtda man juda ham xohlardimki o'sha mana shu mnogovektorni albatta g'arbga qaragan siyosat davom etib va kuchayishini xohlardim. Investorlar ham xuddi shu narsani xohlaydi. Ayniqsa Amerikadagi investorlar hozir любой bir investitsiya yoki biznes tranzaksiya qilaman desa tashqarida hozir Amerikani o'zida ham mana shu compliance legal narsalar nima talablar o'sha kompaniyani o'zini ichki siyosati va Amerikani moliya vazirligini nimasiga qarab o'sha tashqi dunyo bilan ish olib borish bo'yicha berilgan qanaqadir o'sha guidelineslar bor, o'sha treasury department beradi. Uni treasury departamentda juda ham bir baquvvat bir tashkilot bor, OFAC degan. Office of Foreign Asset Control. Ular o'sha sanksiyalar, sanksiyalarga kimlar kiritilgan, u sanksiyaga kiritilgan mamlakatlar yoki shaxs jismoniy shaxslar bilan kim ish olib boradi, bular butun dunyoni mana shu kuzatib boradi va albatta qanaqadir bir nima paytda agar kerak bo'lsa o'sha mexanizmlarni ishga sola oladi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.